ัสสุรัตนัสยัสสะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็เรียนสูตรใหม่นะอวิชชาสูตรมาจากคัมภีร์อังคุตตรนิกายทัสสกะเอกาทัสสกนิบาตแต่พระสูตรนี้อยู่ในทัสสกนิบาตกล่าวถึงธรรมะหมวดละสิบในพระบาลีข้อ61เป็นต้นไปนะครับอวิชชาสูตรสูตรที่กล่าวถึงเหตุเกิดของอวิชชาและธรรมะอื่นๆจะกล่าวแสดงให้เห็นว่าไม่มีสิ่งไหนที่มันมาลอยๆแม้แต่อวิชชาก็เหมือนกันอวิชชาก็มีเหตุอาศัยเหตุอย่างนี้อย่างนี้จึงมีอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจขึ้นมาอาศัยเหตุอย่างนี้อย่างนี้วิชาซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอวิชาจึงเกิดขึ้นได้อย่างนี้นะเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไปแต่ว่าคำว่าเหตุปัจจัยในทางพุทธศาสนาเวลาท่านแสดงเอาไว้เหตุเดียวผลเดียวเราก็จะไปคิดว่ามันเป็นเหตุเดียวผลเดียวต้องหลายเหตุแล้วก็หลายผลอย่างเช่นท่านแสดงว่าเวทนาปัจจยาตัณหาก็เวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาแต่ว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดตัณหาก็ไม่ใช่เวทนาอย่างเดียวแต่ที่จริงมีเหตุอื่นอีกเยอะแต่เวลาท่านแสดงก็หยิบมาแสดงช่วงใดช่วงหนึ่งหมวดใดหมวดหนึ่งตามแต่ความเหมาะสมกับบุคคลอย่างนี้นะดังนั้นพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ความเห็นแบบเหตุเดียวผลเดียวนะความเห็นแบบองค์รวมองค์รวมเหตุเดียวผลเดียวนี้เป็นการมองแบบแยกส่วนโดยส่วนใหญ่เราชอบมองแบบแยกส่วนคือเวลาคนอื่นด่าเราโกรธเราก็คิดว่าคนนี้มันด่าเราเลยโกรธเนี่ยเขาเรียกแบบเหตุเดียวผลเดียวมองแบบแยกส่วนแต่จริงๆมันเป็นองค์รวมชีวิตเราไม่เคยแยกส่วนแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราแยกส่วนคือความคิดตัวเองชีวิตแท้จริงมันเป็นองค์รวมอยู่เป็นภาพรวมอย่างชีวิตเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันเป็นภาพรวมของขันธ์5มีรูปทํางานของมันไปเวทนาทํางานของมันไปสัญญาทํางานของมันไปสังขารจับเวทนากับสัญญามาปรุงต่อเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างทํางานของมันไปวิญญาณเป็นประธานในการรับรู้ก็ทําหน้าที่ของมันไปนี่มันเป็นองค์รวมอยู่อย่างนี้แต่ว่าเราไม่เคยได้รู้องค์รวมอย่างนี้เลยเพราะว่ามัวแต่คิดมัวแต่คิดความคิดก็คือโดนสังขารมันปรุงครับมันปรุงเรียบร้อยแล้วก็ครอบงำใจอีกทีนึงมันเลยแยกส่วนออกมาเวลาแยกส่วนออกมาก็มีเราแล้วก็มีคนอื่นเนี่ยความหมายคืออย่างนี้นะอาการที่เราอยู่ในความคิดตนเองนะเขาเรียกว่าความคิดแบบแยกส่วนมันไม่เห็นภาพรวมไม่เห็นองค์รวมเราจะแก้ปัญหาไม่ได้จริงทั้งหมดเลยอาการตรงนี้นะอาการที่เวลากระทบอารมณ์ใดๆแล้วมันก็เกิดเวทนาเกิดสัญญาสองอันนี้เวทนากับสัญญานี้มันเป็นจิตกับสังขารมาปรุงจิตเป็นจิตกุศลบ้างจิตอกุศลบ้างแล้วก็ครอบงำใจเวลาความคิดอันนี้นะจริงๆที่เขาเรียกกันว่าความคิดเนี่ยแท้ที่จริงก็คือ3อย่างนี่แหละเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารเวลาความคิดครอบงำเราแล้วเรากับความคิดก็เป็นอันเดียวกันไปเลยเราคือความคิดเราคิดว่าเราเป็นอะไรเราก็เป็นอันนั้นไปเลยก็คือสมองมันเกิดที่สมองเราฉะนั้นอัตตาไม่ได้มีจริงมันเกิดจากสามอันนี้ครอบงำใจเราเนี่ยยังไงอัตตาเกิดจากสมองคิดเอาเองไม่ได้มีจริงแท้ที่จริงมันเป็นภาพรวมความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของชีวิตเท่านั้นเองความคิดในขณะนั้นก็เกิดจากเวทนาขณะนั้นเกิดจากสัญญาขณะนั้นปรุงแต่งจิตเป็นจิตขณะนั้นเฉยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เป็นองค์รวมใหญ่มากความคิดเป็นแค่เศษเสี้ยวอะไรนิดเดียวเองแต่เราไปเชื่อมันเชื่อความโกรธเชื่อทิฏฐิเชื่อความเห็นตนเองเชื่อว่าตัวเองถูกเชื่อว่าคนอื่นผิดเชื่อว่าเราต้องรักษาหน้าเราเอาไว้เยอะๆอะไรพวกนี้มันจึงเกิดกิเลสเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้จริงเพราะว่า มันคับแคบแล้วมันก็แยกส่วนออกมาเหมือนวิทยาศาสตร์ยุคเก่าที่เขาทำแบบแยกส่วนวิทยาศาสตร์ยุคนิวตันเหมือนกันเลยเหมือนกันกับความคิดนะด้วยมีวิธีการเช่นนั้นแยกออกมาแบบนั้นมันก็มีสเปเชียลิสต์ก็คือผู้ชำนาญเฉพาะด้านผู้ชำนาญเฉพาะด้านก็จะคิดว่าตัวเองเก่งเช่นผมเป็นวิศวกรก็เก่งแพทย์ก็เก่งนักเศรษฐศาสตร์ก็เก่งนักบัญชีก็เก่งใครๆก็เก่งทั้งนั้นแล้วก็ตีกันเองมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตมันเป็นองค์รวมมันไม่มีใครเก่งใครไม่เก่งมันเกิดจากส่วนประกอบย่อยๆเท่านั้นเองฉะนั้นไอ้ความยิ่งใหญ่ความเก่งความเลิศอะไรพวกนี้ก็เป็นมโนภาพที่ความคิดมันสร้างขึ้นเฉยๆสร้างขึ้นจากสมองเรานั่นแหละโอเคนะพวกนี้แหละเกิดจากอวิชชาทั้งนั้นนะคือความไม่รู้ถ้ามีความรู้มีสติสัมปชัญญะเราก็จะอยู่เหนือความคิดได้อยู่เหนือเวทนาอยู่เหนือสัญญาอยู่เหนือสังขารการปรุงแต่งที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างก็จะเห็นภาพรวมเห็นกายมันทำงานเห็นเวทนามันทำงานเห็นสัญญามันทำงานเห็นสังขารมันทำงานและเห็นวิญญาณทำงานอย่างนี้ซึ่งวิธีจะเห็นอย่างนี้ก็ต้องฝึกวิปัสสนาเห็นภาพรวมของชีวิตจริงๆถ้าเราไม่ฝึกนะมัวแต่คิดเอามันก็ไปไม่ถึงไหนหรอกไปไม่ถึงไหนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละอยู่กับความคิดตัวเองตายไปแต่ว่าอยู่ที่เดิมคืออยู่ที่ความคิดกายอยู่ที่นี่ก็อยู่กับความคิดไปต่างประเทศก็อยู่กับความคิดตัวเองเหมือนเดิมฉะนั้นเขาเรียกว่าพวกไปไม่ถึงไหนไปแต่กายแต่ว่าใจไม่ได้ไปไหนล่ะเพราะว่าอยู่กับความคิดเหมือนเดิมความคิดครอบงำเหมือนเดิมถูกโลกกระทำเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมอย่างนี้นะฉะนั้นอย่าไปเชื่อสมองเรามากนะให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็พอเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตองค์รวมเท่านั้นเองอย่าไปเชื่อมันนะก็เหมือนกับอย่าไปเชื่อว่าวิธีการใดวิธีการหนึ่งจะแก้ปัญหาโลกได้นั่นแหละมันไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งจะแก้ได้เพราะว่ามันแยกส่วนออกมาเพราะว่าโลกหรือว่าจักรวาลมันเป็นองค์รวมมันไม่มีวิธีการสำเร็จรูปการเข้าใจธรรมะก็ทำนองเดียวกันนี่แหละนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจโลกภายในนะเราจะเข้าใจโลกภายนอกทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นกฎเดียวกันคือกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันหมดเลยทั้งโลกภายในทั้งโลกภายนอกเหมือนกันถ้าเข้าใจภายในแล้วก็จะเข้าใจภายนอกถ้าไม่เข้าใจภายในแล้วไม่มีทางเข้าใจภายนอกฉะนั้นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยให้มองเข้ามาที่ข้างในเห็นจิตเห็นใจของตนเองคือวิธีวิปัสสนาเห็นให้มันแจ้งว่ามันเป็นเพียงรูปเพียงนามเป็นขันธ์ห้าที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราก็จะเห็นทุกอย่างเลยแล้วก็จะรู้ทั้งโลกทั้งหมดจบเลยจบโลกไม่ต้องไปหาตรงนั้นตรงนี้ให้มันยุ่งยากถ้าเราไปมัวหามันก็จะอย่างนั้นแหละวนไปเรื่อยไปไม่ถึงไหนเพราะว่ามันอยู่กับความคิดตัวเองที่ว่าไปไม่ถึงไหนเพราะว่าหลงแต่ในความคิดอาการที่เราหลงไปในความคิดเขาเรียกว่าอวิชชาอวิชชาเวลาเขาวิเคราะห์ศัพท์ของอวิชชานะอวิชชาทำให้จิตแล่นไปโดยความไปหลงในนิมิตเช่นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็เป็นอย่างนั้นหมดมีเรามีเขานี่คืออวิชชานะครับมันไม่เห็นภาพรวมนะไม่เห็นภาพรวมเวลาคุยกับคนอื่นก็ไม่ได้คุยกับมนุษย์นะคุยกับสิ่งที่เราสร้างเขาขึ้นอย่างคนเป็นแพทย์ก็คุยกับคนไข้ไม่ได้เป็นมนุษย์สองคนคุยกันอันนี้ถ้าเป็นอาจารย์ก็คุยกับลูกศิษย์ไม่ได้เป็นมนุษย์สองคนคุยกันนะอันนี้เขาเรียกว่าหลงอยู่ในความคิดตัวเองคืออวิชชานั่นแหละมีผู้ชายคุยกับผู้หญิงมีคนใหญ่คนโตคุยกับเด็กน้อยอะไรพวกนี้พวกนี้ก็เกิดจากเหตุนะอวิชชาก็เกิดจากเหตุเหมือนกัน เกิดจากความไม่รู้ไม่ได้ฝึกฝนไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะในอวิชชาสูตรนี้ก็จะกล่าวถึงที่มาของอวิชชาฉะนั้นอวิชชานี้ไม่ใช่เหตุต้นตอแบบตอดิ่งไปเลยไม่ใช่งั้นมันเป็นเหตุที่เป็นวงกลมกับอันอื่นอยู่อย่างในสูตรนี้จะแสดงที่มาของอวิชชาคือพวกนิวรณ์พวกทุจริตเป็นต้นที่ทำให้อวิชชามันหมักหมมอยู่แล้วก็ยังมีอยู่อาศัยเหตุก็เกิดแต่ว่าในสูตรอื่นๆก็มีการกล่าวที่มาของอวิชชาอีกหลากหลายเช่นปฏิจจสมุปบาทที่เรานิยมเรียนกันอวิชชาก็เป็นจุดเชื่อมต่อของวงกลมระหว่างชาติชรามรณะแล้วก็เมื่อมีชาติความรู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมาแล้วมันก็โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้เมื่อต้องกระทบอารมณ์อวิชชาก็หมักหมมต่อไปเกิดวงจรปฏิจจสมุปบาทเป็นวงกลมครบถ้วนของมันแล้วอันนี้ถ้าพูดถึงวงจรแบบปฏิจจสมุปบาทก็เป็นวงกลมแต่อย่างที่ผมบอกแล้วไม่ใช่หมายความว่าพอชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสแล้วส่งผลมาที่อวิชชาไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวอย่างนี้ในทั้งวงกลมมันส่งผลถึงกันได้หมดมันหลายเหตุหลายผลเวทนาก็ส่งผลมาสู่อวิชชาได้ผัสสะก็ส่งผลมาสู่อวิชชาได้แล้วก็ส่งผลไปสู่กันและกันได้หลายเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดหลายผลและหลายผลที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุต่อไปอีกอย่างนี้ฉะนั้นมันจึงเป็นภาพรวมไม่มีการแยกส่วนการที่จะรู้จักภาพรวมอย่างนี้ต้องดูอย่างเดียวเท่านั้นแล้วห้ามคิดแต่มันห้ามไม่ได้ให้รู้มันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์รวมเท่านั้นเองเป็นส่วนน้อยมากๆเลยถ้าเราดูเจตสิกก็ได้เจตสิกเนี่ยเขามี52ความคิดเราความเห็นเราก็เป็นทิฏฐิเจตสิกเท่านั้นเองแต่เจตสิกมันมีตั้งเยอะเราจะไปเชื่อความเห็นเราได้ยังไงเป็นแค่ทิฏฐิที่เกิดขึ้นจากเหตุครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วมีทิฏฐิอื่นๆที่เกิดจากเหตุอื่นๆอีกมากมายมหาศาลที่เกิดจากผัสสะอื่นๆที่เกิดจากสัญญาอื่นๆที่เกิดจากเวทนาอื่นๆทิฏฐิทั้งเยอะทั้งแยะแล้วเราจะเชื่อทิฏฐิที่เกิดตอนนี้ได้ยังไงมันเชื่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้นเองฉะนั้นในขันธ์5เนี่ยที่เชื่อได้แน่นอนที่สุดก็คือว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราบังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้มันทำงานได้เองอันนี้คือจริงสุดนะฉะนั้นความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆนี่นะเรื่องเดียวนี่แหละคือเรื่องเนี้ยเรื่องการไม่รู้กายไม่รู้ใจความเข้าใจผิดเรื่องเดียวนี่แหละทำให้เราเกิดทุกข์วนเวียนมากมายมหาศาลเลยความเข้าใจผิดเรื่องเดียวเรื่องนี้แหละเชื่อความคิดเนี่ยเรื่องเดียวเท่านั้นเองเชื่อว่ามันถูกพอเชื่อว่ามันถูกเราก็เชื่อว่าเราถูกไปด้วยเราดีกว่าเราอย่างนู้นเราอย่างนี้ก่อทุกข์มากมายมหาศาลเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงทุกวันนี้แหละที่วนเวียนมาก็เพราะความเข้าใจผิดอันเดียวดูเหมือนน้อยๆนะแต่มันสร้างอะไรเยอะให้เราหลงไปทำกรรมอย่างโน้นอย่างนี้เยอะแยะเลยเกินนะฉะนั้นอย่าไปหาเหตุผลมากนะเหตุผลที่อยู่ในความคิดความเห็นของเราก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งขององค์รวมเท่านั้นเองถ้ามันคิดเหตุผลขึ้นมาเราก็แค่รู้ไปว่าเนี่ยตอนนี้มันคิดอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้ความคิดความหลงไปอาศัยกายเกิดแล้วก็ดับไปเดี๋ยวความคิดอื่นก็เกิดขึ้นเกิดเพราะเวทนาอื่นเกิดเพราะสัญญาอื่นเกิดเพราะผัสสะอื่นอย่างนี้งั้นการจะเข้าใจองค์รวมอย่างนี้นะจะไม่มีอวิชชาอย่างนี้ต้องรู้กายรู้ใจที่เป็นปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมีอันเดียวเท่านั้นแหละที่จะไม่หลงไปตามอวิชชารู้กายรู้ใจที่มันเป็นปัจจุบันไปกายเป็นยังไงก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้ทีนี้โดยส่วนใหญ่เรามีสิ่งอื่นสำคัญกว่าอันนี้เยอะเกินไปสำคัญกว่าปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันมันดูเล็กน้อยเกินไปอันอื่นมันสำคัญกว่า เงินมันอาจจะเยอะกว่ากำไรขาดทุนมันเยอะกว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยไปอย่างนั้นอยู่เรื่อยนะมันก็เลยเกิดคำความคิดทำนองปฏิเสธปัจจุบันไม่ควรเป็นอย่างนี้ไม่ควรเป็นอย่างนี้เลยควรจะเป็นอย่างอื่นไม่ควรเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างอื่นอันนี้แหละคือการปฏิเสธปัจจุบันเพราะว่าเรามองปัจจุบันว่ามันเป็นปัญหานะอันนี้ก่อทุกข์เป็นตัณหามันจะแก้ปัจจุบันอาการแก้ปัจจุบันคือสมุทัยอาการอยากจะแก้ปัจจุบันต้องการแก้ปัจจุบันก็คือตัวสมุทัยนั่นแหละไม่ยอมรับมันไงน่าจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเราจะรู้สึกอย่างนั้นพอปฏิเสธเราก็จะแก้จะแก้สิ่งที่เกิดขึ้นจะแก้ทุกทั้งที่ทุกนี้เขาเอาไว้รู้ให้แจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นขันธ์ 5เป็นรูปเป็นนามที่เกิดขึ้นทำงานเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่านี้เองต้องการเท่านี้ทีนี้เราต้องการแก้ต้องการแก้ปัจจุบันอาการแก้ปัจจุบันก็คือสมุทัยเราก็แก้แต่อาการไปเรื่อยแก้แต่อาการของดีก็แก้เหมือนกันนะแก้อยากให้มันอยู่นานๆไม่ยอมรับว่าของดีมันไม่เที่ยงของไม่ดีก็แก้เหมือนกันอยากให้มันหายเร็วๆหรือว่าทำยังไงมันจะไม่มาแก้เหมือนกันทุกข์ก็แก้มันสุขก็แก้มันแก้หมดไม่ยอมรับไม่ยอมรับปัจจุบันแต่มันก็เกิดกิเลสอื่นๆเยอะแยะมากมายนะเกิดความกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้แต่ว่ากลัวไม่จริงหรอกกลัวบางอย่างไม่กลัวบางอย่างกลัวแต่ร้ายแต่ว่าไม่กลัวดีกลัวเล่นๆกลัวเด็กๆกลัวแบบเด็กน้อยเกิดกิเลสโน่นกิเลสนี่ขึ้นมากลัวทุกข์แต่ว่าไม่กลัวสุขกลัวจะตายแต่ว่าไม่กลัวจะเกิดมันก็มีอยู่เท่านี้นะวนเวียนไปนี่อวิชชานะอวิชชานี่มาจากเหตุหลายๆส่วนนะเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าแต่ที่จริงอวิชชามันมาตรงไหนเราก็อย่าเชื่อมันมากความเห็นความคิดความเห็นของเราอะไรต่างๆให้รู้ว่าแท้ที่จริงชีวิตมันเป็นองค์รวมอยู่ที่เราเรียนอภิธรรมเนี่ยเราเรียนแยกแยะมากมายเหลือเกินเนี่ยเพื่อให้เข้าใจภาพรวมเท่านั้นเองเราไม่ได้เรียนแยกเพื่อจะแยกอะไรนะเราเรียนเพื่อให้เข้าใจภาพรวมว่ามันไม่มีตัวเรามันมีภาพรวมของชีวิตอยู่ไม่ใช่ตัวเราที่ไหนเลยเป็นภาพรวมที่เหมือนจิ๊กซออันหนึ่งนะถ้าจิ๊กซอก็เหมือนภาพต่อของจิ๊กซอแต่ละอันแต่ละอันพอต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นภาพหนึ่งขึ้นมาคือองค์รวมของชีวิตเราที่เราเรียนจิ๊กซอแต่ละตัวก็เพื่อให้เข้าใจภาพรวมเท่านั้นเองฉะนั้นจะเรียนมากเรียนน้อยไม่เกี่ยวว่าเข้าใจภาพรวมหรือเปล่ายอมรับภาพรวมของชีวิตได้หรือเปล่าเท่านั้นถ้ายอมรับได้แล้วก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่จำเป็นอะไรถ้าไม่ยอมรับหรือว่าเป็นนักวิชาการเราก็เรียนไปก็ได้แต่เราก็ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนเขาเรียนเพื่อให้เข้าใจภาพรวมเรียนแยกเพื่อเข้าใจภาพรวมไม่ใช่เรียนแยกเพื่อเก่งสิ่งที่แยกอย่างนั้นก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ยุคดั้งเดิมยุคนิวตันไปจะเป็นสเปเชียลิสต์ด้านอภิธรรมอย่างนั้นเลยอันนั้นก็ตกรุ่นมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้เรียนเพื่ออย่างนั้นเขาเรียนเพื่อเข้าใจภาพรวมตอนนี้วิทยาศาสตร์อะไรมันเปลี่ยนหมดแล้วเราจะไปดึกดำบรรพ์ทำไมเขาพิสูจน์กันมาหมดแล้วว่ามันไม่ใช่ไอ้เรานี่ชอบย้อนถอยหลังอยู่เลยชอบเป็นสเปเชียลิสต์อย่าเป็นเลยฉันไม่มีอะไรที่มันสำคัญหรือว่าใหญ่โตอะไรนักหนาหรอกเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆทั้งหมดแหละเท่าเทียมกันหมดทุกอย่างมันเท่าเทียมกันเกิดจากอนุเล็กๆเท่ากันวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ได้หมดแล้วทุกคนนะว่ามันเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันอยู่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เลยความยิ่งใหญ่ความสำคัญมันเป็นมโนภาพที่เกิดจากการหลงความคิดตัวเองเท่านั้นเองไม่มีอะไรเกินนั้นแต่พวกนี้ก็ไม่มั่นคงถาวรอะไรด้วยเวลาเราหลงตามอำนาจอวิชชาก็ทำให้เราไม่เข้าใจความจริงนะไปมัวแสวงหาสิ่งที่เราจะต้องทิ้งมันนะแสวงหาไปความรู้ก็ดีแสวงหาโน่นแสวงหานี่หาที่สุดก็ทิ้งมันเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไร หาเพื่อความอบอุ่นไปเรื่อยก็ค่อยๆดูไปนะแล้วก็เข้าใจนะครับต้องมีวิชานะถึงจะเห็นอันนี้อาวิชาทำให้เราหลงวนเวียนไปอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนะครับเนี่ยที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ก็อวิชชาสูตรว่าด้วยเรื่องของอวิชชาและเหตุเกิดของอวิชชาแล้วก็ธรรมะหมวดอื่นๆที่ตรงข้ามกับอวิชชาคือวิชชาแสงสว่างวิชชาและวิมุตตินั้นก็มีเหตุมีปัจจัยมาเหมือนกันไม่ใช่มาในตะวันนะครับอวิชชาสูตรนะเดี๋ยวเราอ่านย่อหน้าแรกในหน้าที่1พร้อมกันก่อนนะครับ
ปุณาภิกขเวโกสิณปัญญายะติอวิชชายะอิโตคุเตอวิชชานาโหติอัตถะปัจฉาสัมภวีติเอวังเจตังภิกขเวพุทธสิอัตถะจักขณะปัญญายะติอิทัพปัจจยาอวิชชาติอวิชชังปะหังภิกขเวสาหารังวะรามิโนอาณาหารังโกจาหาโรอวิชชายะปัญจมีวรณาติสสะวาจนียังปัญจปะหังภิกขเวมีวรณเณสาหาเรวะตามิโนอาณาหาเรโกจาหาโรปัญจังนังมีวรณานังทีนิสุจริตานิติสะวาจนียังตีนิปะหังภิกขเวสุจริตานิสาหารานิวะรามิโนหานาหารานิโกจาหาโรทินังสุจริตานังอินทริยาสังวโรติสสะวาจนียังอินทริยาสังวรังปะหังภิกขเวสาหารังวรามิโนหานาหารังโกจาหาโรอินทริยาสังวรัสสะอัสสตาสัมปชัญญังติสสะวาจนียังอาตตาสัมปชัญญังปะหังภิกขเวสาหารังวะรามิโนอาณาหารังโคจาหาโรอาตตาสัมปชัญญัสสะอโรนิโสมนาติกาโรติสสะวาจนียังอโรนิโสมนาติการังปะหังภิกขเวสาหารังวะรามิโนอาณาหารังโกจาหาโรอโยนิโสมนัสสิการัสสะอัสสัทธิยังติสสะวัจจนียังอัสสติยังปะหังภิกขเวสาหารังวะรามิโนอาณาหารังโกจาหาโรอัสสติยัสสะอัสสธรรมัสสวนันติสะวัจจนียังอัสสธรรมัสสวนันปะหังภิกขเวสาหารังวะรามิโนอาณาหารังโกจาหาโรอัสสธรรมัสสวนันสะอาสาภุริสาสิโวติสสะวัจจนียัง
นะบาลีข้อ61นะครับปุริมาภิกขเวโกติณปัญญายติอวิชชายะภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายโกติแปลว่าที่สุดปุริมาแปลว่าเบื้องต้นปุริมาโกติที่สุดเบื้องต้นอวิชชายะของอวิชชาณปัญญายติย่อมไม่ปรากฏ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏหมายถึงว่าหาจุดตั้งต้นของอวิชชาไม่เจอเหมือนกับภพชาติหรือว่าสังสารวัฏที่เราเกิดสืบเนื่องมานี่จะไปหาจุดตั้งต้นว่ามันอยู่ตรงไหนนี้หาไม่ได้เพราะว่าจุดตั้งต้นไม่ปรากฏอวิชชาก็ทำนองเดียวกันไม่มีจุดตั้งต้นของอวิชชามีแต่ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันต่อเนื่องกันไปเป็นวงกลมไม่ใช่ต่อเนื่องกันเป็นสายยาวไม่ใช่กันนะฉะนั้นที่สุดเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏไม่ต้องไปหาว่าอวิชชามาจากอะไรหรือว่าอวิชชาเป็นเหตุต้นตอสุดอะไรอย่างนั้นไม่คิดอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นต้นตอสุดมันเป็นวงกลมกันอยู่วนเวียนกันอยู่อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ก็คือบางครั้งท่านแสดงเหตุที่ทำให้เกิดอวิชชาตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสระหว่างนี้ก็คือชีวิตเราธรรมดาทั่วไปที่รู้สึกว่ามีเรามีเขาไปทำกรรมต่างๆอวิชชาก็ต่อไปในวงจรพวกนี้นะหรือว่าบางทีท่านก็แสดงอวิชชามีที่มาคืออาสวะก็ได้อาสวะสมุทยาอวิชชาสมุทโยก็อาสวะเป็นปัจจัยก็อาสวะเกิดขึ้นอวิชชาจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้อวิชชาสมุทยาเพราะความเกิดขึ้นอาสวะสมุทยาเพราะความเกิดขึ้นของอาสวะอวิชชาสมุทโยความเกิดขึ้นของอวิชชาจึงมีดังที่มาของอวิชชานี้มีเยอะแล้วแต่จะพูดแง่มุมไหนนะโดยที่ผมบอกไปแล้วก็คือเหตุหลายอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายอย่างนั่นเองมันเป็นภาพรวมมันไม่มีอะไรแยกกันอยู่มันเป็นเชื่อมโยงกันอยู่ของส่วนเล็กๆต่างๆเยอะแยะมากมายนะมาขันหอนอาสวะนะก็คือกิเลสที่ครอบคลุมจิตใจของเราอยู่ทำให้จิตใจของเราไม่อิสระเราฝึกฝนไปได้สักหน่อยเราจะรู้จักกิเลสประเภทอาสวะนะกิเลสประเภทอาสวะทำให้จิตใจของเราไม่โปร่งไม่ใสไม่เบาสบายรู้สึกว่ามันมีอะไรครอบคลุมอยู่มันไม่อิสระจริงไม่หลุดพ้นจากโลกจริงนะครับบางทีดูเหมือนหลุดพ้นแต่ไม่หลุดพ้นดูเหมือนเฉยๆเพราะว่ามันไม่ทิ้งโลกไม่ทิ้งความสงบไม่ทิ้งความรู้ไม่ทิ้งอะไรจริงๆเพราะว่ามีอาสวะครอบจิตใจอยู่กิเลสประเภทอาสวะผู้ปฏิบัตินะจึงจะเห็นอาจจะเห็นลักษณะของอาสวะก็คือกิเลสที่มันครอบใจอยู่ทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนไม่มุดออกไปสักทีมันมีอะไรเคลือบเคลือบใจอยู่นะครับต่อไปอิโตปุเพอวิชชานาโหสิปุเพไปว่าในการก่อนอิโตจากบัดนี้ในการก่อนจากบัดนี้อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจนาโหสิไม่ได้มีแล้วในการก่อนนี้อวิชชาก็ยังไม่มีเมื่อกี้นี้อาจจะยังไม่มีก็ได้พออาศัยเหตุก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็ดับไปเหมือนกันฉะนั้นอวิชชาแท้จริงก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันกิเลสก็ไม่มีตัวตนปีศาจอะไรทั้งหลายที่เราเรียกกิเลสนะว่าโอ้ปีศาจอย่างโน้นอย่างนี้ปีศาจเหล่านั้นก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันไม่ได้มีมาก่อนพอมีเหตุเกิดขึ้นก็มีเหมือนมีจริงพอมีแล้วก็ดับไปอวิชชาก็ทำนองเดียวกันในการก่อนแต่บัดนี้อวิชชาไม่ได้มีอัฏฐปัจฉาสัมภวิแต่ว่าต่อมาก็เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อมีเหตุมันก็เกิดขึ้นพอหมดเหตุก็ดับไปมีเหตุอันใหม่ก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปใหม่ฉะนั้นอันไหนที่เกิดได้อันนั้นดับได้หมดเป็นสิ่งปกติเพราะว่าเป็นสังขารธรรมเป็นสังขตธรรมเกิดได้ก็ดับได้ทุ ทุกข์ก็เหมือนกันถ้าทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็ดับได้เหมือนกันสุขเกิดขึ้นได้สุขก็ดับได้เหมือนกันสงบเกิดขึ้นได้สงบก็ดับได้เหมือนกันเราเห็นอย่างนี้นะความจริงมันเป็นอย่างนี้อวิชชาก็ทำนองเดียวกันในการก่อนไม่ได้มีต่อมาภายหลังมีเหตุก็มามีขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาธรรมดาเหมือนธรรมะเราอื่นนั่นเองดังนั้นเราอย่าไปรังเกียจรังงอนกิเลสอะไรนักหนานะอย่าไปรังเกียจอย่างโน้นอย่างนี้มากโดยส่วนใหญ่เราชอบรังเกียจกิเลสคนอื่นแต่ไม่รังเกียจกิเลสตัวเองเพราะว่าการรังเกียจกิเลสคนอื่นก็คือกิเลสตัวเองเวลาคนอื่นทำผิดเนี่ยมันไม่มีคนไหนอยากทำผิดมันเป็นเรื่องปกติคนนั้นยังไม่มีปัญญายังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่เป็นอริยะเจ้าก็มีโอกาสหลงผิดแล้วก็ไปทำไปทำก็เป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่คนนั้นแหละเปลี่ยนคนเพราะว่าเกิดชั่วขณะแล้วก็ดับไปทีนี้เรามองไปที่ความผิดของคนอื่นเฮ้ยคนนี้ทำไมทำอย่างนี้ทำไมไปอิจฉาเขาทำไมพูดอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำผิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปรังเกียจเขาแท้ที่จริงคือกิเลสเราเองอาการที่เราไปรังเกียจกิเลสคนอื่นนี้คือกิเลสเราเองนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีคนไม่มีคนมาตั้งแต่ต้นฉะนั้นที่เราไปรังเกียจที่คนอื่นผิดแท้ที่จริงก็คือความผิดของเราง่ายที่สุดก็คือถ้าเราเห็นว่าคนอื่นผิดแสดงว่าเราผิดนี่ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่มีคนคนอื่นนะเขาก็ไม่อยากทำผิดเหมือนกันถ้าเขาเป็นอรหันต์แล้วเขาไม่มาอย่างนี้หรอกเราก็เหมือนกันด้วยแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วดังนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงขึ้นมาคนยังเป็นปุถุชนอยู่มันก็มีผิดบ้างมีถูกบ้างเราก็เหมือนกันแหละกิเลสพอกันปุถุชนนี้ไม่มีคนไหนกิเลสมากกิเลสน้อยกิเลสเท่ากันกิเลสเท่ากันทุกคนแหละแต่ว่าบางคนมีกิเลสแล้วไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าอันธปุถุชนมีกิเลสแล้วไม่รู้อีกคนหนึ่งมีกิเลสแล้วรู้เรียกว่ากัลยาณปุถุชนฉะนั้นปุถุชนนี้ไม่มีใครกิเลสน้อยเลยมีเท่ากันหมดต้องเป็นพระอริยะขึ้นไปก่อนจึงจะกิเลสจะน้อยลงฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีกิเลสเลยอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นอรหันต์ไปแล้ว ต้องรู้สึกว่าตัวเองมีกิเลสเยอะๆก่อนมันจึงจะบรรลุได้กัลยาณปุถุชนเนี่ยก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะนั่นแหละเพราะว่าปุถุชนก็คือพวกที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสปุถุชนะนะปุถุชนะคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสด้วยตัณหาต่างๆมากมายอย่างนี้แต่โดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยยอมรับเรื่องตัวเองมีกิเลสเราก็หาสมถะต่างๆมากลบๆมันเอาไว้กลบๆมันอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็เข้าพักเข้าพวกธรรมะเอาไว้แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ได้อะไรขึ้นมาตั้งพวกตั้งอะไรขึ้นมาส่วนคนไม่เข้าวงธรรมะก็เป็นคนไม่ดีฉันอยู่วงธรรมะฉันก็ดีแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามันก็เปลี่ยนหน้ากิเลสเฉยๆเปลี่ยนคนใหม่เฉยๆเปลี่ยนหน้ากิเลสกิเลสมันเก่งจะตายฉะนั้นถ้าเป็นปุถุชนนี้ต้องรู้ว่ามันมีกิเลสครบเราต้องเห็นมันจึงจะละได้ถ้าไม่เห็นมันนี้ไม่มีทางละได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองไว้แล้วว่ากิเลสละได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ละได้ต้องไปกลบๆมันเอาไว้ปัญญาคือการรู้มันเห็นมันรู้ว่ามันไม่ใช่เราแต่ก่อนไม่ได้มีมาภายหลังจึงมีขึ้นมีขึ้นได้ก็ดับได้เหมือนกันอย่างนี้นั้นแต่ละคนก็เหมือนกันนั่นแหละนะแต่โดยส่วนใหญ่เราชอบไปมองความไม่ดีของคนอื่นนะคนนี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้บางคนก็ไปขุดอดีตชาวบ้านมาอย่างนี้สนุกดีเหมือนกันนะแต่คนโดนขุดนี้ควรจะภูมิใจนะเพราะว่ามีคนให้ความสำคัญเยอะถ้าคนไม่สำคัญเขาไม่ขุดเขาลืมไปเลยพวกไม่สำคัญพวกสำคัญก็จะขุดมาคนไหนเริ่มสำคัญขึ้นเขาจะขุดนะเป็นเรื่องปกตินะสนุกดีเหมือนกันนะก็เ ็อย่าไปสนุกกับมันมากนะกิเลสให้รู้มันนะให้รู้มันกิเลสมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกับอวิชชาในที่นี้แหละคือว่าแต่ก่อนไม่ได้มีพอมีเหตุมันก็เกิดเป็นคราวๆแล้วก็ดับไปให้เรารู้มันไปนะต่อไปบาลีท่านว่าจนถึงคำว่าสัมภวิแล้วตอนนี้ในคำว่าสัมภวีติมีคำว่าสัมภวิบวกกับอิติสัมภวิแปลว่าเกิดมาในภายหลังก็เกิดอิติเพราะเหตุนั้นเอวันเจตังภิกขเววุจติเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจึงกล่าวอย่างนี้ว่าอัฏฐะจัปปนะปัญญายติอิทัปปัจจยาอวิชชาอิติเพราะเหตุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราตถาคตจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชาปรากฏขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยปัญญายติแปลว่าปรากฏขึ้นเกิดขึ้นอิทัปปัจจยาเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยคำว่าสิ่งนี้หมายถึงหลายสิ่งคำว่าสิ่งนี้นะหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างเช่นเวลาเรามองเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าจะตอบให้สั้นที่สุดก็คืออิทัปปัจจยาเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มีอะไรบ้างตาดีมีรูปที่มากระทบตามีแสงสว่างมีมนสิการใจเลยมองเห็นแต่จริงๆไม่ใช่มีแค่นี้อันนี้มันน้อยเกินไปมีตัวเราที่มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยมีโลกนี้ด้วยมีอากาศอย่างนี้ด้วยมีคนอื่นยืนอยู่ตรงนู้นด้วยมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ตรงนี้ด้วยมีนั่นมีนี่เยอะไปหมดถ้าจะขยายความออกไปมันเยอะเพราะว่ามันเป็นภาพรวมอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพูดให้สั้นก็พูดว่าอิทัปปัจจยาเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายเนี่ยเวลาสรุปลงไปแล้วมีคำเดียวเท่านั้นแหละก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงได้เกิดขึ้นสิ่งนี้จะแสดงให้เห็นถึงสังขารทั้งหลายที่เป็นไปอย่างนั้นเองไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนใดๆที่ทำให้มันเกิดขึ้นมันเกิดของมันเองมันเป็นสังขารเวลาเราเรียนแยกแบบสังขารบางทีเราแยกหลายๆส่วนก็ได้เราจะได้เข้าใจมากขึ้นมีทั้งกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกวจีสังขารคือวิตกกับวิจารณ์จิตตสังขารคือเวทนากับสัญญากายสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายให้ร่างกายเราเป็นไปได้ร่างกายเราที่เป็นไปได้ต้องมีอันนี้เป็นปัจจัยปัจจัยที่ทำให้มันเป็นไปได้ตัวหลักที่สุดก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปสั่งมันหายใจเองต่อไปวจีสังขารสมองมันพูดได้เองเพราะว่ามันมีวจีสังขารไปห้ามไม่ให้มันพูดไม่ได้มันพูดได้เองเพราะว่ามันมีวิตกวิจารทำงานของมันเองวิตกคืออาการที่มันไปสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีหลายเรื่องทำไมมันไปสนใจเรื่องนี้พอสนใจแล้วมันไม่หยุดก็เป็นวิจารต่อไปให้มันจบเรื่องคือว่ายาวไปเรื่อยต่อเรื่อยไปเรื่อยบางคนเวลาเรานั่งสมาธิอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเรื่องอดีตก็จะผุดขึ้นมาเรื่องที่ไม่เคยนึกได้หรือว่าลืมไปตั้งนานแล้วก็จะผุดขึ้นมาบางคนก็โอ้ขอดูให้ชัดๆหน่อยมีวิตกมาก่อนแล้วก็มีวิจารไล่ไปเรื่อยวิตกกับวิจาร
ต่อไปเลยเป็นการคิดต่อไปด้วย
นะเป็นการเค้ากลัวต่ออารมณ์เรื่อยไปเรื่อยๆเป็นความคิดที่เกิดขึ้นมาในจิตเองไม่ใช่เราไปช่วยคิดจะเห็นได้ชัดตอนที่เราเข้าฌานที่1เรานั่งสมาธินั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูท้องฟองยุบหรืออะไรก็ได้ดูสบายไปสบายไปเวลามันเข้าฌานที่1วิตกกับวิจารณ์จะชัดคืออาการที่จิตมันผุดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นความคิดแต่ว่าไม่ใช่เราช่วยมันคิดนะจิตมันคิดของมันเองเป็นวิตกที่มันไปสนใจเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วพอสนใจแล้วมันก็ไม่ยอมหยุดมันต้องการรู้เรื่องนั้นให้ยาวๆอันนี้เรียกว่าวิจารถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีพวกเรื่องวิตกวิจารต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เข้ามาสู่ใจก็จะอยู่นอกใจ เราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จะรู้หมดแต่ว่าใจไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะพอเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราไปก็จะมีฟุ้งซ่านไปตามเรื่องนี้เครียดไปเลยบางทีก็กุกกุจจะไปทั่วอันนี้แสดงว่าไม่มีสติสัมปชัญญะคือนิวรณ์เข้าในขึ้นมาถ้ามีสติสัมปชัญญะดีจิตมีสมาธิดีนิวรณ์ก็จะดับไปในเวลานั้นไม่มีนิวรณ์อันนี้เป็นวจีสังขารฉะนั้นจิตเราจึงพูดได้เองนะคำพูดต่างๆเราห้ามพูดไม่ได้เพราะว่ามันมีวิตกวิจารมันคอยพูดอยู่นั้นบางคนเขาบอกว่าอ้าวปฏิบัติไปห้ามพูดอันนี้เขาพูดเล่นๆนิดหน่อยครับในนี้ทำไม่ได้จริงเพราะว่ามันพูดอยู่ในสมองเราพูดในหัวเราพูดในใจเราพูดทั้งวันเลยมันเป็นวจีสังขารมันทำงานได้เองเหมือนหายใจเข้าหายใจออกแหละเราไม่ต้องบอกมันว่าหายใจเข้าหายใจออกมันก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ไม่ต้องบอกมันว่าให้พูดหรือหยุดพูดมันก็พูดอยู่เพราะว่ามันเป็นวิตกวิจารยกเว้นคนจะเข้าฌานสูงๆมันถึงจะเลิกพอออกมามันก็พูดเหมือนเดิมนั้นมันจึงรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นปกติธรรมดารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้รู้เรื่องบัญญัติเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องคนนั้นคนนี้มันจึงรู้เรื่องเป็นธรรมดาเราจึงอย่าพยายามปฏิบัติไม่ให้รู้เรื่องอย่าพยายามรู้เรื่องอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่าแท้ที่จริงการรู้เรื่องมันเป็นธรรมดาของจิตเป็นวจีสังขารให้เรารู้ว่าตอนนี้มันรู้เรื่องมันรู้ว่าอ่อนนี่สภาวะอะไรก็ให้รู้ว่าอ่อนมันลงตามเรื่องนี้แล้วตอนรู้จริงเป็นตอนหนึ่งแล้วตอนมันตามไปตอนเป็นตอนหนึ่งจิตมันทำงานได้เองของมันบังคับบัญชาไม่ได้อยากให้มันรู้เฉยๆไม่ให้มันตามก็ไม่ได้มันจะตามของมันเองมันทำของมันเองมันภาคของมันเองมันบอกของมันเองมันสนใจของมันเองพอสนใจเรื่องนี้หมดแล้วมันเบื่อแล้วมันก็ไปสนใจเรื่องอื่นมันทำของมันเองอย่างนี้นะให้เห็นมันนะอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับมันโดยส่วนใหญ่เราชอบบังคับมันนะต่อไปจิตกับสังขารก็เวทนากับสัญญาก็ได้พูดไปเมื่อกี้นี้แล้วนะจิตกับสังขารเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างเฉยๆบ้างแล้วก็พอเกิดความรู้สึกอย่างนี้จิตก็นำมาปรุงต่อเกิดกิเลสต่างๆเกิดกุศลต่างๆอะไรต่างๆเกิดจิตชนิดต่างๆขึ้นมาบางทีก็กระทบอารมณ์ต่างๆแล้วเกิดสัญญาเก่าๆที่เรามีอยู่ในใจเราขึ้นมาสัญญาเก่าๆก็อยู่ที่ว่าคนไหนไปเรียนอะไรมาคนไหนไปรับอะไรมาบ้างรับอันไหนมาก็จะออกทำนองนั้นแหละฉะนั้นคนไหนที่หลงไปตามสัญญาเก่าๆนี่น่าสงสารที่สุดคนนี้ไปไหนไม่รอด
ก็คน
ไปห
าสัญญาใหม
่พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราสะสมสัญญาดีๆเอาไว้นะให้ฟังสัจธรรมให้ฟังสัพพุรุษอะไรเอาไว้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราสะสมสัญญาไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เวลามันเจออารมณ์อะไรแล้วมันก็ผุดเรื่องต่างๆขึ้นมาแล้วเราจะชอบซะด้วยเพราะว่าอะไรมันรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่คนนึงอาศัยสัญญาอดีตเนี่ยสร้างความรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาทำให้ตัวเราไม่หายไปก็เหมือนเวลาเราไปหาสองคนมีสองคนคนหนึ่งรู้จักคนหนึ่งไม่รู้จักเราต้องทักคนรู้จักก่อนมันรู้สึกปลอดภัยกว่ามีตัวเราเวลามีสองทางที่คุ้นเคยกับไม่คุ้นเคยเราต้องไปทางคุ้นเคยก่อนมันปลอดภัยดีอะไรพวกนี้มันก็คิดไปทั่วนะอันนั้นมันเป็นลักษณะของจิตที่มันติดสัญญาอดีตติดสัญญาอดีตก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาและตัวเราจะปลอดภัยด้วยวิธีนี้ปลอดภัยไปถึงไหนเดี๋ยวสักหน่อยก็ตายเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ยอมทั้งที่รู้อย่างนี้ว่าต้องตายอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ยอมอย่างนี้ขอปลอดภัยเอาไว้ก่อนอย่างโน้นอย่างนี้ของมันอันนั้นเรียกว่าจิตมันติดสัญญาดี ้องเห็นมันนะถึงจะละได้พูดให้ฟังเฉยๆหรอกถ้าไม่เห็นก็เหมือนเดิมเลยตอนนี้ถึงอวิชชาย่อมเกิดปรากฏขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยธรรมะอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะที่เป็นฝ่ายสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยการเห็นว่าธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ตัวเรานี่แหละเขาเรียกว่าการเห็นธรรมะบุคคลใดเห็นปฏิจจสมุปบาทบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นธรรมก็คือเห็นการเป็นเหตุเป็นปัจจัยของต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเห็นภาพรวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดก็เห็นปัจจัยไม่ได้มีอันไหนมาลอยๆหรือว่าอันไหนโดดเด่นสำคัญกว่าอันไหนเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันขึ้นโดยสภาวะธรรมอะไรต่างๆมันเป็นอย่างนั้นนะโดยสภาวะธรรมมันเป็นอย่างนั้นแหละมันมีแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นฝ่ายสังขารมันก็เล็กน้อยอย่างนั้นเท่านั้นเองมันเป็นความจริงที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนคนเราอ่ะไม่มีคนไหนยิ่งใหญ่กว่ากันได้เพราะว่าทุกคนต้องตายเหมือนกันหมดมันเป็นความจริงที่เท่าเทียมกันนะครับแต่เราไม่ยอมรับนะก็เหมือนสภาวะธรรมสังขารเนี่ยอันไหนมันเกิดมันต้องดับหมดมันเท่ากันหมดเนี่ยที่เราเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจอันนี้นะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อไปแปลงอะไรให้มันอะไรหรอกปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาเรียนรู้อันนี้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้เข้าใจความจริงเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทก็จะเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าสัมภวิสัมภวิแปลว่าเกิดขึ้นแล้วก็อิติแปลว่าเพราะเหตุนั้นต่อไปพระพุทธเจ้าก็จะแสดงเหตุเกิดของอวิชชาเมื่อกี้พระองค์ตรัสว่าอวิชชาย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยต่อไปพระองค์ก็จะแสดงแยกแยะให้เราเห็นชัดเจนขึ้นอวิชชัมปหังทิฆเวสาหารังวดามิโนอนาหารังอวิชชัมปหังแยกตามเป็นอวิชชัมปิแปลว่าแม้อวิชชาอหังแปลว่าเราตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าแม้อวิชชาก็มีอาหารวดามิแปลว่ากล่าวว่าสาหารังมีอาหารคือมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าแม้อวิชชาก็มีอาหารอาหาระนะอาหาระคือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดผลมีเหตุชนิดนี้ผลชนิดนี้จึงเกิดขึ้นเวลาแปลตามหนังสือก็แปลว่าสิ่งที่นำมาซึ่งผลนี่แปลว่าอาหารมีเหตุอย่างนี้ผลจึงเป็นอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้คำว่าอย่างนี้หมายถึงหลายอย่างเหตุหลายอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายอย่างนี้ผลหลายอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัจจัยให้เกิดผลอีกหลายหลายอย่างอีกต่อไปไม่สิ้นสุดนะแต่มันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะเกี่ยวเนื่องกันทุกเรื่องเลยแม้แต่เหตุการณ์ข้างนอกอะไรต่างๆจะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดดังนั้นจะไม่มีอะไรที่มันเป็นอะไรส่วนเดียวเช่นบอกว่าคุณสร้างบ้านส่วนนี้เราจะคิดอย่างนี้สร้างบ้านแต่จริงๆมันไปทำลายอันอื่นด้วยสร้างกับทำลายมันก็คู่กันมันเป็นปัจจัยเป็นเชื่อมโยงอะไรกันอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าแม้อวิชชาก็มีอาหารโนอนาหารังไม่ใช่ไม่มีอาหารโกจาหาโรอวิชชายะก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาปัญจนิวรณาติสะวัจจนียังควรกล่าวว่านิวรณ์ 5เป็นอาหารของอวิชชานั้นควรกล่าวว่านิวรณ์ 5เป็นอาหารของอวิชชาอันนี้พูดอีกแง่มุมหนึ่งนะอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้บางทีก็พูดว่าชาติชรามรณะโสกะเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงมาสู่อวิชชาบางทีก็พูดว่าอาสวะสมุทยาอวิชชาสมุทโยในตอนนี้มาพูดว่านิวรณ์เป็นอาหารให้เกิดอวิชชามันก็อันเดียวกันทุกอย่างมันเหมือนกันหมด มันเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันแล้วแต่จะพูดในแง่มุมไหนเท่านั้นเองในแง่มุมนี้ก็พูดเรื่องของการไม่รู้อริยสัจว่ามาได้ยังไงการไม่รู้อริยสัจก็มาจากเรามีนิวรณ์ครอบงำจิตทำให้จิตใจไม่ใสสว่างอุปมาจิตเหมือนน้ำที่มันใสสะอาดเมื่อมีนิวรณ์เกิดขึ้นน้ำก็ขุ่นกามฉันทะก็เหมือนกับสีหยดเข้าไปทำให้น้ำไม่ใสสะอาดมองไม่เห็นความจริงพยาปาทะก็เหมือนกับน้ำที่มันเดือดพล่านมองไม่เห็นความจริงสีนมิทะก็เหมือนกับมีตะไคร่น้ำอะไรต่างๆมาคลุมอยู่ข้างบนมองไม่เห็นความจริงอุทธัจจกุกกุจจะก็เหมือนกับมีลมพัดมาน้ำก็กระเพื่อมมองไม่เห็นความจริงวิจิกิจฉาความสงสัยก็เหมือนกับน้ำสะอาดนั่นแหละแต่อยู่ในที่มืดมองไม่เห็นความจริงนะอย่างนี้เห็นไหมสิ่งที่ครอบงำจิตใจอยู่เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอวิชชาก็เลยพลอยเกิดขึ้นไปด้วยฉะนั้นอะไรเป็นอาหารของอวิชชาควรจะกล่าวว่านิวรณ์5ประการเป็นอาหารของอวิชชานั้นฉะนั้นให้ท่านหัดสังเกตให้เห็นนิวรณ์นะนิวรณ์นี่จะละได้ด้วยจิตที่มีความตั้งมั่นมีสมาธิฉะนั้นเป็นกิเลสที่ลึกแล้ว
พูดไอ้ที่นิวรณ์5เหมือนกับน้ําเลย
กามฉันทะเหมือนกับสีที่หยดลงไปในน้ำพยาปาทะเหมือนกับน้ำเดือดสีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนความหดหู่ท้อแท้เหมือนกับตะไคร่น้ำที่มันอยู่ข้างบนคลุมอยู่ถ้าจากกุกุจจะเหมือนลมที่พัดทำให้น้ำกระเพื่อมวิจิกิจฉาเหมือนน้ำสะอาดแต่อยู่ในที่มืดเหมือนความมืดมองไม่เห็นอันที่สุดก็คืออย่างเดียวกันนั่นแหละคือทำให้ไม่เห็นความจริงฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจอาการของกิเลสก็ได้แต่ว่าเรามาสนใจเยอะนี่มันสนุกดีแต่ว่าเราสนใจที่ว่าภาพรวมมันเป็นยังไงเท่านั้นเองถ้าเข้าใจภาพรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องกิเลสไม่ต้องแยกชื่อมันก็ได้เพราะว่าลักษณะกิเลสมันมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือทำให้ไม่รู้ทำให้ไม่เห็นความจริงเหมือนน้ำใสสะอาดเนี่ยพอมีนิวรณ์เกิดขึ้นไม่ว่านิวรณ์ตัวไหนมีอย่างเดียวกันคือทำให้มองไม่เห็นความจริงไม่ว่ามันจะมีอาการยังไงแต่ที่จริงเราไม่ต้องสนใจตัวอาการกิเลสก็ได้สนใจแต่ว่าไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นก็ทำให้เราไม่รู้ทั้งนั้นทำให้เราหลงไปทำให้เราไม่รู้กายไม่รู้ใจหน้าที่ของเราคือรู้กายรู้ใจถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นไม่ว่าตัวไหนก็หลุดไปจากการรู้กายรู้ใจไม่ว่าจะหลงคิดไปก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่ว่าจะโกรธก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจสงสัยก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจฟุ้งซ่านก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจขี้เกียจก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจเหมือนกันหมดนะฉะนั้นที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าแท้ที่จริงเขาเรียนแยกแยะนี้เพื่อเข้าใจภาพรวมเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจภาพรวมแล้วก็ไม่ต้องสนใจรายละเอียดก็ได้เพราะว่ายิ่งสนใจมากก็ยิ่งช้าแต่ว่าดีหน่อยก็คือจะทำให้เป็นคนมีปัญญาเยอะมีปัญญาเยอะแต่ว่าแท้จริงแล้วมันพิสูจน์แล้วว่าเราปัญญาไม่เยอะถ้ามีปัญญาเยอะบรรลุไปแล้วฉะนั้นน่ะให้เราเอาย่อๆแล้วก็บรรลุไปก่อนแล้วค่อยมาเรียนทีหลังก็ได้ไม่ต้องมายึกยักอะไรมากมันเสียเวลาแล้วจะหลงนั่นหลงนี่มันเสียเวลาให้บรรลุไปก่อนแล้วค่อยมาเรียนก็ยังได้ไม่มีใครว่าหรือว่าอยากจะทำนะอันนี้ก็อาหารของอวิชชานะคือนิวรณ์5ต่อไปก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะปัญจปหังภิกขเวมีวรเนสาหาเรวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าแม้นิวรณ์5ประการก็มีอาหาร โนอนาหาเรไม่ใช่ไม่มีอาหารนิวานิวรณ์ทั้ง5ก็มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยโกจาหาโรปัญจันนังมีวรณานังก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์5ประการตีนิทุจริตานีติสะวจนียังควรกล่าวว่าทุจริต3ประการเป็นอาหารของนิวรณ์นั้นทุจริต3ประการเริ่มตั้งแต่มโนทุจริตเป็นต้นมามโนทุจริตความหลงคิดทางใจเนี่ยก็ทำให้นิวรณ์เข้ามาเวลาเราหลงคิดไปได้หน่อยนึงสักหน่อยก็กามฉันทะเข้ามาพยาปาทะเข้ามาอย่างโน้นอย่างนี้บางทีก็หลงไปแล้วนอกจากทางใจแล้วก็หลงไปพูดเป็นกายทุจริตวจีทุจริตไปพูดก็เป็นวจีทุจริตไปกระทำทางกายก็เป็นกายทุจริตเวลาเราหลงไปทำพวกนี้ก็จะทำให้กิเลสเข้ามาครอบงำใจเป็นนิวรณ์ต่างๆได้มากครับทุจริตทั้ง3มาจากความหลงต่างๆนะต่อไปเรียนต่อมาตีนิปหังภิกขเวทุจริตานิสาหารานิวดามิดูก่อนที่คือทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าแม้ทุจริต3ก็มีอาหารโนอนาหารานิไม่ใช่ไม่มีอาหารโกจาหาโรตินนังทุจริตานังก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริต3อะไรล่ะเป็นอาหารของทุจริต3ก็คืออินทริยาสังวโรติสสะวจนียังควรกล่าวว่าการไม่มีอินทรีย์สังวรการไม่สำรวมอินทรีย์วจนียังควรตอบว่าควรกล่าวว่าการไม่สังวรอินทรีย์สังวระสังวรนี้หมายถึงตัวสติการมีสติการไม่สังวรในอินทรีย์เมื่ออินทรีย์ทำงานตาไปทำงานหูไปทำงานจมูกไปทำงานลิ้นไปทำงานกายไปทำงานใจไปทำงานคิดนึกรู้สึกต่างๆอย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์มันทำงานทำหน้าที่ของมันเวลาทำหน้าที่แล้วเราไม่มีสติไม่ได้สังวรพอไม่ได้สังวรมันก็เกิดทุจริตขึ้นมาคือความคิดก็ไม่ดีกายวาจาก็ไม่ดีกิเลสก็ครอบงำใจหมดความไม่รู้ก็ยังอยู่ต่อไปฉะนั้นอาหารของทุจริต3ก็คือความไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมคำว่าสำรวมอินทรีย์หมายถึงการมีสติไม่สำรวมอินทรีย์คือการไม่มีสติเวลาที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสคิดนึกรู้สึกต่างๆเราไม่มีสติเวลาไม่มีสติก็หลงไปพอหลงไปก็เป็นมโนกรรมฝ่ายไม่ดีแล้วเป็นมโนทุจริตหลงไปพูดก็เป็นวจีทุจริตหลงไปทำทางกายก็เป็นกายทุจริตไว้เราก็ค่อยๆดูนะก็จะเห็นนั้นสังวระหรือว่าสังวรสังวรนี้ไม่เกี่ยวกับท่าทางนะเกี่ยวกับการมีสติไม่ใช่ไปสังวรคือทำอะไรช้าๆไม่ใช่งั้นเราไม่ต้องฝึกให้มันช้าหรอกเพราะว่าไม่มีอันไหนมันช้าจิตมันเกิดดับเร็วเราฝึกให้สติมันเร็วไม่ได้ฝึกให้เดินช้าบางคนไปฝึกเดินช้าอย่างนั้นไม่ได้กินไม่ได้กินกิเลสต้องฝึกให้สติมันเร็วส่วนตอนแรกจะเดินช้าบ้างอะไรก็เชิญตามสะดวกเพราะว่าคนแก่บางทีเดินเร็วขาเคล็ดอันนั้นตามสะดวกแต่ว่าอย่าไปคิดว่าจะต้องเดินช้าเราไม่ได้ฝึกให้เดินช้าๆหรอกไม่ได้ฝึกให้อะไรมันช้าเราฝึกให้สติมันเร็วให้สติมันมีกำลังเราเรียกสติที่เป็นอสังขาริกมันจึงจะสู้กิเลสได้อสังขาริกเรียนมาแล้วฝึกให้สติมันมีกำลังมันแข็งแรงมันเร็วสติอสังขาริกมันจึงจะสู้กิเลสได้เพราะว่ากิเลสโดยส่วนใหญ่มันเป็นอสังขาริกไม่อยากโกรธมันโกรธมันเป็นอสังขาริก ไม่อยากโลภมันโลภแพ้ตลอดเรามาคอยแต่ทักทายไม่ได้กินกิเลสหรอกแพ้มันแต่ว่าในตอนต้นๆถ้าใครจะฝึกแบบช่วยบ้างจงใจบ้างก็ได้แต่วิธีการพวกนั้นมันช่วยจิตไม่ได้มากมันเป็นสังขารมันน้อมจิตเอาอย่างพวกทำสมถะก็ดีหรือว่าฝึกสติแบบน้อมจิตเอาก็ดีพวกนี้เป็นสังขารมันสู้กิเลสไม่ได้จริงจะสู้ได้ตอนไม่กระทบอารมณ์เท่านั้นเองพอกระทบอารมณ์ก็แหลกลานเหมือนเดิมสู้ไม่ได้เพราะว่ากิเลสส่วนใหญ่เขาเป็นอสังขารไม่ต้องเชิญไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าบอกกิเลสมันเกิดเองขนาดบอกไม่ให้มีกิเลสยังมีแต่กุศลนี่ต้องรอพระพุทธเจ้าบอกบอกแล้วบอกอีกก็ยังไม่ยอมเกิดความไม่ดีไม่ต้องมีคนสอนมันเกิดเองเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอสังขาริกไงอสังขาริกังไงเราท่องอยู่ดูมาไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าบอกอะไรบอกไม่ต้องมีใครหักอะไรมันเกิดเองเลยทำเองชวนก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ไปชวนคนอื่นชวนคนอื่นนะอันนั้นนั้นกิเลสนะเขามีกำลังเพราะว่าเราสะสมมานานแล้ววิธีการที่จะสู้กิเลสได้ต้องฝึกให้มีปัญญาจะมีปัญญาต้องมีสมาธิมีสมาธิต้องมีศีลจะมีศีลต้องมีสติมีสัมปชัญญะที่ดีซึ่งสติสัมปชัญญะที่จะรู้เท่าทันกิเลสได้ต้องเป็นฝ่ายสังขาริกเพราะว่ากิเลสนี่มันเกิดมันเกิดเลยดังนั้นต้องมีตัวที่เร็วเหมือนกันเนี่ยมาคอยระลึกรู้มันดังนั้นเวลาเราฝึกก็ฝึกเพื่อให้ได้อันนี้แหละแต่จะเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ใช่ไปคอยจงใจอย่างโน้นอย่างนี้อยู่เรื่อยแล้วก็คิดว่าอันที่จงใจนี่คือที่สุดแล้วไม่ใช่ครับเราต้องฝึกให้เกิดประเภทสังขารที่คือเกิดเองคอยหัดรู้กายรู้ใจไปสบายๆมันจำสภาวะได้รู้บ่อยๆเข้ามันก็ชำนาญชำนาญก็เกิดเองไม่ใช่ไปคอยช่วยอยู่เรื่อยคอยช่วยคอยช่วยอยู่เรื่อยน้อมใจเรื่อยมันเป็นสังขารที่สังขารที่มันอาศัยการชักชวนการน้อมใจตนเองน้อมใจแบบพวกทำสมถะเป็นสสังขาริกแต่พวกฝึกสติสัมปชัญญะก็ชอบใช้สสังขาริกเหมือนกันพวกนี้จะทำอะไรไม่ได้มากจับเดียวตกไปภูมิสมถะหมดเพราะว่ามันจงใจอยากจะได้ผลอยู่แล้วนะมีตัณหาอยู่เบื้องหลังด้วยบางทีก็เลยหนักใหญ่เลยถ้าทำสบายๆอะไรต่างๆแล้วไม่มีตัณหาอยู่เบื้องหลังยังดีนะคือหมายถึงว่าได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นยังดีบางคนอยากได้เยอะๆมีตัณหาอยู่เบื้องหลังด้วยทำไมอันนั้นยิ่งหนักใหญ่ดังนั้นการจะรู้ทันนะต้องฝึกให้ได้ฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะจริงๆนะครับเป็นฝ่ายสังขาริเวลามันมีสติสัมปชัญญะจริงๆเป็นฝ่ายสังขาริก็เหมือนกับกิเลสนั่นแหละกิเลสเนี่ยมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเลยเราไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดสติก็เหมือนกันเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละเวลามันเกิดมันก็เกิดอย่างนั้นเลยสัมปชัญญะหรือว่าปัญญาก็เกิดอย่างนั้นเลยเราไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่หน้าที่ของเราคือฝึกไปนะโดยปกติแล้วที่ใช้ในการเจริญวิปัสสนามีอยู่2ดวงมีอยู่2ดวงอะไรบ้างเรียนไว้ยังดวงที่1กับดวงที่5เป็นอสังขาริกมีญาณสัมปยุตเกิดกับโสมนัสก็ได้เกิดกับอุเบกขาก็ได้โสมนัสก็ไม่ใช่ชโยโหหิ้วอะไรนะโสมนัสก็เป็นโสมนัสอีกชนิดนึงไม่ใช่ปราบตื้มอะไรนักหนาหรอกเป็นโสมนัสอีกชนิดนึงที่เป็นความเบาใจสบายใจโล่งใจเป็นความอ่อนโยนของจิตใจนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่แข็งทื่ออย่างนี้ไม่ใช่ไปวูบวาบอะไรนักหนาเนี่ยโสมนัสสาสากตังถ้าเป็นอุเบกขาก็วางเฉยสบายๆไม่เฉยแบบแข็งทื่อไปบางคนก็พยายามจะเฉยมันก็เลยเฉยนั่นก็เฉยเกินเฉยแบบแข็งทื่อเกินไปนะเนี่ยที่เราฝึกเนี่ยฝึกให้ได้อันนี้ที่จะเป็นวิปัสสนาเ องอันถ้าไม่ได้อันนี้นะที่ถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยก็จะเกิดทุจริต3อาหารของทุจริต3คือการไม่สำรวมอินทรีย์ไม่มีสติมาคอยเฝ้าสังเกตเฝ้ารู้เฝ้าดูเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสคิดนึกรู้สึกทางใจต่างๆทีนี้อินทรีย์สังวรก็มีอาหารเหมือนกันการไม่สำรวมอินทรีย์อินทริยาสังวรัมปหังทิกเวสาหารังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารโนอนาหารังไม่ใช่ไม่มีอาหารโกจาหาโรอินทริยาสังวรัสสะก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์คือการไม่มีสติสัมปชัญญะมาคอยรู้เวลาที่เราเห็นได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสคิดนึกรู้สึกทำไมไม่มีสติมาเกิดขึ้นมีอะไรเป็นอาหารอัสตาสัมปชัญญติสสะวัชนียังควรกล่าวว่าความไม่มีสติและไม่มีสัมปชัญญะพอไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะก็ไม่มีอินทรีย์สังวรฉะนั้นอินทรีย์สังวรนี่ไม่ใช่ไปทำอะไรช้าๆหรอกทำอะไรช้ากิเลสก็เกิดเร็วเหมือนเดิมมันต้องฝึกสติให้เร็วฝึกสติสัมปชัญญะให้มากให้รู้กายรู้ใจเขาให้มากๆนะอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์คือการไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะอัสตาสัมปชัญญังปหังภิกขเวสาหารังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าแม้ความไม่มีสติและไม่มีสัมปชัญญะก็มีอาหารโนอนาหารังไม่ใช่ไม่มีอาหารโกจาหาโรอัสตาสัมปชัญญสัตก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่มีสติสัมปชัญญะอโยนิโสมนสิกาโรติสัวัจนียังควรกล่าวว่าอโยนิโสมนสิกาเป็นอาหารของการไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะนั้นอโยนิโสมนสิกาการใส่ใจไม่ถูกต้องใส่ใจไม่ถูกอุบายไม่ถูกตัวสภาวะไม่ถูกเหตุไม่ถูกผลถ้าเป็นเรื่องของวิปัสสนาเวลาเราฝึกสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องก็ต้องใส่ใจให้มันถูกเวลาเราหลงคิดไปก็ต้องใส่ใจให้มันถูกว่าเออนี่ใจมันหลงคิดไม่ใช่ไปสนใจเรื่องมันเวลาความโกรธเกิดขึ้นก็สนใจความรู้สึกในใจเราอ่ะนี่ตอนนี้มันโกรธไม่ได้ไปสนใจเรื่องหรือว่าคนอื่นที่ทำให้เราโกรธหรือว่าไปสนใจวิธีที่จะทำให้มันหายโกรธสนใจว่ามันรู้สึกโกรธไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่ทำให้มันเกิดความรู้สึกหรือว่าไม่ต้องไปสนใจวิธีการว่าจะทำยังไงให้มันหายหรือทำให้มันน้อยลงแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่ใช่นะจิตของเรามันเคยคิดที่จะอโยนิโสมนสิการคือมองไม่ถูกแง่มุมเวลาโกรธก็คิดว่าเราถูกคนอื่นผิดทำให้เราโกรธทั้งที่เราให้ผิดเต็มประตูอยู่แล้วนะเต็มประตูเลยเพราะว่าโกรธเป็นอกุศลถ้าจะพูดถึงทางโลกแล้วอาจจะบอกว่ากุศลถูกอกุศลผิดนี่เรานี่ผิดเต็มประตูอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงทางโลกแต่ถ้าพูดถึงขั้นสูงแล้วมันก็เท่ากันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่ากันนะก็การโยนิโสมนสิการเนี่ยนะเป็นขั้นการฝึกสังเกตจิตใจตนเองมองให้ถูกแง่มุมใช้ได้ทั้งขั้นศีลธรรมดาธรรมดาใช้ได้ทั้งขั้นสมถะแล้วขั้นการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาแม้แต่ขั้นสูงขึ้นไปหลังจากปฏิบัติแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปนั้นโยนิโสนี่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้คือการสนใจใส่ใจให้ถูกต้องเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิมี2เหตุหลักๆก็คือปราโตโพสะการฟังคนอื่นฟังพระพุทธเจ้าฟังครูบาอาจารย์แนะนำให้บอกสอนให้อันที่สองคือโยนิโสมนสิการการสนใจใส่ใจถูกต้องเพ ถูกอุบายถูกวิธีถูกตัวสภาวะธรรมไม่ได้ไปสนใจนอกตัวผิดตัวหรือว่าไปสนใจเรื่องราวไปสนใจเหตุการณ์อย่างโน้นอย่างนี้ไปสนใจแต่ข้อมูลไปสนใจแต่เนื้อหาอะไรต่างๆพวกนั้นเป็นอโยมิโสมนสิการส่วนการรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าความสนใจเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รู้เรื่องเพราะว่าที่พูดไปแล้วเรื่องจิตตสังขารเรื่องวจีสังขารมันเป็นธรรมดาที่เราจะต้องรู้เรื่องแต่เราไม่สนใจเห็นไหมการรู้เรื่องกับการสนใจเรื่องมันคนละตัวกันเรารู้เรื่องว่าโอ้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเราเกิดความรู้สึกแต่เราไม่สนใจเรื่องเราสนใจความรู้สึกเพราะความรู้สึกนี้จะแสดงใจรักส่วนเรื่องไม่แสดงเวลามาสนใจความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการถ้ารู้เรื่องแล้วไปสนใจเรื่องอันนี้อาโยนิโสมนสิการมีคนนึงว่าเราไม่พอใจถ้าไปสนใจคนอื่นว่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันไม่เกิดดับแล้วอันนี้อาโยนิโสมนสิการไม่ถูกตัวแต่ถ้าสนใจว่านี่มันโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้จะเกิดสติเกิดสัมปชัญญะในลำดับต่อไปจะเกิดสังวรเกิดอะไรต่อไปอันที่เราฝึกตอนต้นๆนี่นะที่ฝึกด้วยตัวเราเองนี่ก็คือโยนิโสมนสิการนี่แหละหัดใส่ใจสนใจทำให้มันถูกต้องถ้าจะทำสมถะก็หัดสนใจใส่ใจให้มันถูกแง่มุมที่จะทำให้เกิดจิตสงบถ้าจะฝึกวิปัสสนาก็หัดใส่ใจให้ถูกแง่มุมที่จะเห็นไตรลักษณ์ก็แล้วแต่เราจะเอาโยนิโสมนสิการนี้ไปใช้งานชนิดไหนนะถ้าจะทำให้จิตสงบก็มองในแง่มุมที่จะทำให้มันสงบถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็มองในแง่มุมที่จะทำให้มันเห็นไตรลักษณ์มองให้ถูกตัวก็จะเห็นไตรลักษณ์อย่างนี้นะนั้นโยนิโสมนสิการนี้กว้างขวางนะอยู่ที่การมองแง่มุมต่างๆแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นกันที่การเจริญวิปัสสนาการฝึกสติฝึกสัมปชัญญะก็คือการกลับมามองให้ถูกตัวธรรมะให้ถูกวิธีการที่จะทำให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะจริงก็คือการสนใจกายสนใจใจในปัจจุบันถ้านอกจากนี้เขาก็เรียกว่าอโยนิโสมนสิการนะอาหารของความไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะคืออโยนิโสมนสิการสนใจแต่เรื่องสนใจแต่คนสนใจแต่อย่างโน้นอย่างนี้เนื้อหาอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่ลึกที่สุดที่เราเรียนธรรมะเนี่ยเวลาผมพูดไปสนใจแต่คำพูดผมนี่อันนี้ก็อโยนิโสมนสิการนี่ถ้าพูดถึงวิปัสสนาแต่ถ้าพูดถึงสมถะมันก็จะลดระดับลงมาอีกถ้าใส่ใจสนใจแล้วเข้าใจถูกต้องใจสงบนี่ก็เป็นสมถะเป็นโยนิโสมนสิการของสมถะแต่เป็นอโยนิโสมนสิการของวิปัสสนานี่มันเป็นขั้นๆกันอยู่ทีนี้ถ้าพูดเลื่อนลงมาขั้นศีลเรื่องจริยธรรมทั่วไปก็เป็นโยนิโสมนสิการขั้นต้นๆอีกไล่ลงมาฉะนั้นธรรมะนี้ต้องพูดเป็นขั้นๆไปนะครับแต่นะครับไม่ใช่เอาธรรมะขั้นหนึ่งไปใช้กับอีกขั้นหนึ่งนะไม่อย่างนั้นงงต่อไปอโยนิโสมนสิการัมปหังภิกขเวสาหารังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าแม้อโยนิโสมนสิการก็มีอาหารโนอนาหารังไม่ใช่ไม่มีอาหารโกจาหาโรอโยนิโสมนสิการัสสะก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอโยนิโสมนสิการอัตตัดทิยันติสะวจนียังควรกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธาในข้อประพฤติปฏิบัติในวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้ถ้าพูดเรื่องวิปัสสนาเรื่องการที่จะพ้นทุกข์การที่จะทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นท่านก็บอกว่าทางนี้มีทางเดียวคือตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมบางคนฟังแล้วไม่มีศรัทธาบอกให้มาตามดูก็ไม่ยอมเฉยทำไมเราไปทำอย่างอื่นไปถามอาจารย์อาจารย์มีทางลัดกว่านี้ไหมทำยังไงจะเร็วหาทางเร็วหาทางโน้นทางนี้ถ้ามีเร็วจริงพุทธเจ้าบอกไปตั้งนานแล้ว แต่พระองค์ไม่ได้บอกทางเร็วบอกทางเดียวคือดูกายดูใจฉะนั้นไม่ต้องหาทางเร็วหรอกมันไม่มีถ้ามีพระพุทธเจ้าจะต้องบอกไว้ก่อนบางคนบอกว่าวิธีนี้เร็วที่สุดวิธีนี้ดีที่สุดเร็วที่สุดมันไม่มีหรอกพูดกันไปอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกทางเร็วนะบอกทางเดียวก็ทางเดียวนี่มันเร็วที่สุดแล้วถ้าเราไม่ออกนอกทางมันก็เร็วที่สุดแต่เร็วที่สุดของแต่ละคนนี้จะตอนไหนก็ไม่รู้7เดือน7ปี7วันหรือตลอดชาติก็ไม่รู้นะแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยยอมนะไม่ค่อยยอมตามดูกายดูใจตามความเป็นจริงชอบหาโน่นหานี่แล้วก็ชอบวิธีโน่นวิธีนี้ทำให้มันเกินอยู่เรื่อยเกินแล้วก็มาทิ้งทีหลังดีเหมือนกันนะเกิดไปเกิดมาแล้วก็มาทิ้งทีหลังอีกนะแล้วทิ้งยากด้วยนะทิ้งยากด้วยจะทิ้งก็เสียดายเพราะว่าทำมานานแล้วเสียดายอุตส่าห์ได้ผลมาตั้งนานแล้วถ้ามันได้ผลจริงมันก็บรรลุไปตั้งนานแล้วไม่ต้องมาอันนั้นหรอกไม่ต้องมาเจอกันหรอกอันไหนมันไม่บรรลุก็ทิ้งไปบ้างให้มันตรงไปตรงมา
ทำมาตั้งหลายสิบปีผมไม่คิดสูงมาเรียนจริงๆว่าสูงจริง
อันไหนที่มันไม่จริงก็ทิ้งไปบ้างนะอันนั้นที่เกินของพระพุทธเจ้ามาก็กล้าๆทิ้งหน่อยอันนี้นะอันนี้ที่ไม่มีอโยนิโสมนสิการที่มีอโยนิโสมนสิการก็คือการไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ตรัสรู้จริงแต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกยังไงเราก็ทำตามนั้นท่านบอกว่ามีทางเดียวเราก็ทางเดียวไม่ใช่ไปหาหลายทางอยู่ได้หาโน่นหานี่ให้มันจริงจังถ้าเรามีศรัทธาเราก็ศึกษาของพระพุทธเจ้าว่าท่านให้เห็นอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้เห็นแล้วจะได้อย่างนี้อย่างนี้เห็นขันห้าอย่างนี้อย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้อย่างนี้วิธีการปฏิบัติมีทางเดียวคือรู้กายรู้ใจกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราเชื่อเราก็ทำตามค่อยๆทำไปได้ผลเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะว่าเราเชื่อท่านอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยเชื่อท่านทำไปได้สักหน่อยอ้าวชักไม่ได้ผลแล้วงงแล้วไม่ยอมดูนิวรณ์ไม่ยอมดูอะไรฮะงงไปทั่วฉะนั้นถ้าเรายังไม่บรรลุนะก็ให้มีศรัทธาไว้ก่อนในสำหรับบางคนที่ไม่มีศรัทธาก็ทำให้เกิดอโยนิสงสนติการอัสสัทธิยัมปะหังภิกขเวสาหารังวดานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาก็มีอาหารโนอนาหารังไม่ใช่ไม่มีอาหารโกจาหาโรอัสสัทธิยัสสะก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาอัสสัทธัมมัสสวนังสิตตะวัจจนียังควรกล่าวว่าการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธานั้นกับธรรมธรรมะประเภทเหนือโลกธรรมะที่ทำให้จิตสงบจากกิเลสสงบจากความยินดีสงบจากความยินร้ายสงบจากการติดข้องในโลกฉะนั้นเราต้องฟังธรรมะประเภทเหล่านี้บ่อยๆฟังสัจธรรมสัจธรรมนะธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสงบไม่ใช่ธรรมะที่เป็นไปเพื่อเอาดีเพื่อจะให้มีความสุขเยอะๆสงบนานๆอะไรพวกนี้พวกนี้ยังไม่ใช่สัจธรรมเพราะว่าสัจธรรมแท้จริงก็คือโลกุตระธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1ธรรมะประเภทเหนือโลกฉะนั้นจะมีศรัทธาได้เราต้องหัดฟังแรกๆอาจจะฟังไม่ออกก็ไม่เป็นไรฟังหลายๆเที่ยวเดียวก็ฟังออกไม่ต้องรีบมากศรัทธานี้ฟังยากหน่อยแต่ฟังไปแล้วก็ดูเหมือนง่ายๆอ่ะแต่ว่ายากฟังทีไรก็ง่ายทุกทีฟังก็เข้าใจทุกทีสบายโอ้เข้าใจแล้วพอเดินไปหายหมดทำไม่ถูกทำไม่เป็นพอสงสัยเกิดขึ้นมาฟังดูก็บอกว่าสงสัยให้ดูว่าสงสัยเข้าใจแล้วพอสงสัยก็ไม่ได้ดูเหมือนเดิมพอบอกว่าถ้าขี้เกียจเกิดขึ้นหรือว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ให้ดูว่ามันขี้เกียจ พอตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ขี้เกียจดูนอนต่อดีกว่าเนี่ยเหมือนเดิมไม่ได้อะไรก็จริงอย่างเนี้ยเวลาเราฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันทำไม่ได้ฉะนั้นต้องหัดฟังสัจธรรมบ่อยๆนะครับฟังจะบรรลุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฟังไปเรื่อยๆเหมือนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมจักรท่านบำเพ็ญบารมีมาเยอะฟังเที่ยวเดียวบรรลุเลยแต่อีก4องค์เนี่ยท่านวัปปะพัติยะมหานามะอัสสชิฟังอีกหลายเที่ยวแล้วฟังธรรมะอื่นๆประกอบกันจึงบรรลุทีหลังนี่พวกที่บำเพ็ญบารมีมาเยอะนะฟังหลายเที่ยวกว่าจะบรรลุเรานี่นะก็ฟังไปเรื่อยๆหลายๆเที่ยวเข้าไว
้ฟังจนเครื่องพังมาหลายเครื่อง
อย่าตั้งท่านะสิฟังไปเรื่อยๆฟังไปเล่นๆไปรู้กายรู้ใจไปสบายๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าเอาเครื่องเนิ่นช้ามาเยอะเกินไปไอ้ตัวอยากได้เร็วๆเนี่ยมันเนิ่นช้าตัณหามานะทิฏฐิวิธีนี้จะทำให้บรรลุวิธีนี้จะทำให้เข้าใจธรรมะอย่างมันแทรกเข้ามาตลอดอันนี้เป็นตัวเนิ่นช้าทั้งหมดเคยเห็นมันบ้างไหมเนี่ยถ้าเห็นมันก็ยังดีนะที่พอละได้ต่อไปถ้ายังไม่เห็นก็อีกนานต่อไปการไม่ได้ฟังสัจธรรมก็มีอาหารเหมือนกันท่านบอกว่าอัสสัทธัมมัสสวนัมปะหังภิกขเวสาหารังวนามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าแม้การไม่ได้ฟังสัจธรรมก็มีอาหารโนอนาหารังไม่ใช่ไม่มีอาหารโกจาหาโรอัสสัทธัมมัสสวนัสอัสสัทธัมมัสสวนัสสังก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังสัจธรรมอัสสปุริสะสังเสโวติสะวัจนียังควรกล่าวว่าการไม่ได้คบสัพพุรุษเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังสัจธรรมนั้น
คบหรือคบอาจารย
์ไม่ได้คบคบเสพแสวงหาหรือว่าไม่ได้คุ้นเคยกับสัพพุรุษคำว่าคบกับคำว่าพบแบบภาษาไทยไม่เหมือนกันสังเสวะสังเสวะแปลว่าเสพคุ้นเคยจิตใจโน้มเอียงไปทางท่านจิตใจโน้มเอียงไปอะไรไปการคบสัพพุรุษเช่นโน้มเอียงมาทางพระพุทธเจ้าก็โน้มเอียงมามีเรื่องอะไรก็นึกได้ว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรธรรมะว่าอย่างไรบ้างเรียนมาแล้วว่าธรรมะว่าอย่างไรเวลาเราไม่ได้คบสัพพุรุษนะก็ไม่ได้ฟังสัจธรรมสัพพุรุษผู้สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งทุกวันนี้ก็เหลือเป็นพระไตรปิฎกแบบที่เราเรียนอยู่นี้ลองลงมาก็เป็นพระอรหันตสาวกทั้งหลายไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ว่าสูงที่สุดนี้ต้องเอาสูงที่สุดไว้ก่อนคือพระพุทธเจ้าเราก็มีโอกาสก็อ่านพระไตรปิฎกอ่านคาถานั้นคาถานี้อยู่เรื่อยก็มีโอกาสได้ฟังสัจธรรมฟังครูบาอาจารย์นั้นครูบาอาจารย์นี้แต่ว่าที่แน่นอนนี่เราต้องฟังพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเพราะว่าสัพพุรุษที่แท้จริงคือพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ฟังสัจธรรมพอไม่ได้ฟังสัจธรรมก็ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็ไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีอินทรีย์สังวรไล่ไปอวิชชาก็เต็มบริบูรณ์เหมือนเดิมฉะนั้นเราต้องคบสัพพุรุษนะคือพระพุทธเจ้าอย่างที่เราเรียนธรรมะได้ดีแล้วแต่ต้องเรียนของพระพุทธเจ้านะเรียนของพระพุทธเจ้าการเรียนของพระพุทธเจ้าอย่าเน้นอธิบายนะที่เราชอบเลยเถิดเพราะว่าเราชอบอธิบายอย่าเน้นอธิบายมากก็คือเรียนก็อย่างเนี้ยเราเห็นอยู่ท่านว่าอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้ไปแล้วก็ปฏิบัติไปเลยไม่ต้องอธิบายมากแล้วเราก็จะค่อยๆรู้ขึ้นเองไม่ต้องอธิบายมากถ้ามันอธิบายอะไรต่างๆเราคิดอย่างนี้ก็ให้รู้ว่ามันคิดแล้วก็วางความคิดนั้นเอาไว้ไ ่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องถูกอย่างที่เราคิดที่เราคิดเอาไว้มันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้แต่ธรรมะสัจจะที่พระพุทธเจ้าค้นพบมันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอความคิดของเราส่วนใหญ่มันไม่ค่อยสอดคล้องกับความจริงเท่าไหร่บางงานก็สอดคล้องบางงานก็ไม่ค่อยสอดคล้องดังนั้นเราคิดยังไงมีความเชื่อยังไงแล้วก็ไม่เป็นไรให้รู้มันว่ามันเชื่ออย่างนี้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วก็วางไว้รู้กายรู้ใจต่อไปอย่าไปตัดสินความรู้อะไรนะให้จิตมันตัดสินเองเวลาจิตตัดสินความรู้ก็อย่างที่บอกแล้วนะความรู้แท้ๆนั้นเห็นเป็นองค์รวมไม่ได้เห็นเป็นแยกส่วนไม่ได้เห็นเป็นอันใดอันหนึ่งอย่างที่เราฝึกฝนปฏิบัติฝึกสติสัมปชัญญะเราฝึกเห็นว่าอ้าวเดี๋ยวความโกรธเกิดขึ้นดับไปความโลภเกิดขึ้นดับไปอิจฉาเกิดขึ้นดับไปตื่นเต้นเกิดขึ้นดับไปอะไรพวกนี้ตัวนี้เป็นขั้นการฝึกเฉยๆฝึกให้เกิดปัญญายังไม่มีปัญญาถ้าจิตเกิดปัญญาจิตจะไม่มองเห็นอย่างนี้จะมองเห็นภาพรวมจะมองเห็นภาพรวมจะสรุปเป็นภาพรวมไม่ได้มาแยกเป็นส่วนๆไม่ได้มาแยกเป็นความโกรธเกิดขึ้นดับไปความโลภเกิดขึ้นดับไปรูปแข็งเกิดขึ้นดับไปรูปอ่อนเกิดขึ้นดับไปธาตุเกิดขึ้นดับไปอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้มาแยกอย่างนี้ถ้าจิตเกิดปัญญาจิตจะรวบเลยรวบว่าอะไรที่มันเกิดดับหมดแค่เห็นสภาวะนั้นสภาวะเดียวแล้วเขารวบเลยไม่ว่ากี่สากลจักรวาลเท่าไหร่ก็ตามแต่อะไรที่มันเกิดดับหมดแล้วเขาเห็นเป็นภาพรวมไม่ได้เห็นเป็นอันๆแต่ที่เราฝึกให้เห็นเป็นอันๆนี่ก็เพื่อฝึกให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาถ้าจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นก็เรียกว่าฝึกอธิปัญญาสิกขาค่อยๆฝึกไปฝึกไปเมื่อจิตเกิดปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญาก็จะตัดสินความรู้แต่เวลาเกิดความรู้จะรู้แบบภาพรวมไม่ได้รู้แยกส่วนอันนี้มันต่างกันที่เราเห็นว่าโอ้นี่ความโกรธเกิดดับความเลิกเกิดดับอะไรพวกนี้ไม่มีปัญญาอะไรหรอกอันนี้เป็นเรารู้เฉยๆไม่ใช่จิตเกิดปัญญาเป็นเรารู้จริงจิตมันรู้ก็มีส่วนหนึ่งมันรู้ไปก่อนแล้วมันดับไปแล้วแล้วเราก็มาต่ออีกว่าเนี่ยความโกรธดับไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็คือหลงชนิดหนึ่งความรู้พวกนี้ก็ทำสมถะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วก็คือหลงนั่นเองหลงในองค์ความรู้หรือว่ารายละเอียดปลีกย่อยของสภาวะต่างไปภาคชื่อสภาวะว่ามันคือนั่นคือนี่คืออย่างโน้นคืออย่างนี้อันนี้คือหลงของวิปัสสนาแต่ใช้ทำสมถะได้ดังนั้นต้องรู้นะว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับเรารู้กับจิตรู้มันไม่เหมือนกันนะภาวนามยปัญญากับที่เราคิดเอามันไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ที่รู้เยอะๆนี่คือเรารู้ทั้งหมดแหละจิตรู้ไม่เยอะหรอกรู้ตึ๊บเดียวแล้วรวมไปเลยไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ก็ยุ่งยากเพราะว่าอยากจะเห็นอยากจะให้มันรู้ช่วยใหญ่ช่วยให้ช้าช่วยให้เร็วไม่ได้นะช่วยให้ช้าได้การแท้ที่จริงแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฝึกไปเถอะเดี๋ยวมันรู้มันเองแหละอย่าไปช่วยมันจิตจะตัดสินลงไปเลยไม่สนใจว่าเป็นสภาวะอะไรเพราะว่าสนใจที่ลักษณะวิปัสสนานี่เขาไม่ได้สนใจตัวสภาวะสนใจตัวลักษณะการสนใจตัวสภาวะว่าคือนั่นคือนี้อันนั้นอันนี้มันเป็นเพียงได้สูงสุดเพียงสมถะเท่านั้นเองสมถะก็รู้กายรู้ใจเหมือนกันไม่ใช่ว่ารู้กายรู้ใจแล้วต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะเป็นสมถะก็ได้ที่เราเห็นว่ามันหายใจเข้าหายใจออกท้องฟองขึ้นยุบลงมือเคลื่อนไหวไปมาขาเคลื่อนไหวไปมานี่มันเป็นสมถะมันรู้กายรู้ใจเหมือนกันทั้งสติปัฏฐานนี่เป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาคู่กันไปเลยจึงเป็นวิธีการที่ลัดที่สุดแหละเพราะว่าทำให้ได้กำลังของจิตด้วยทำให้เห็นความจริงด้วยไม่ต้องไปทำสมถะ อะไรยุ่งยากมาแล้วค่อยมาออกมาเจริญวิปัสสนาไม่ต้องเป็นวิธีที่ลัดที่สุดแหละนี่ถ้าพูดถึงวิธีแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิธีลัดสอนวิธีเดียวต้องเข้าใจตรงนี้แต่หลังๆมาที่เราชอบพูดวิธีนี้ลัดวิธีนี้อ้อมอะไรต่างๆจริงๆไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสอนวิธีเดียวสอนเอกายธรรมะดังนั้นไม่ใช่หมายเพราะว่ารู้กายรู้ใจแล้วจะเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะเป็นสมถะก็ได้บางคนเป็นอกุศลก็ยังได้เลยเวลาเพ่งกายเพ่งใจลงไปนะแรกๆก็อาจจะดูดีสักหน่อยอยากได้ผลก็ตัณหาเอาไปกินนะอกุศลเนี่ยเครียดโทสะเอาไปกินหมดวิปัสสนาเนี่ยเขาสนใจที่ลักษณะมันเป็นไตรลักษณ์เห็นกายเห็นใจว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นจึงไม่สนใจว่าเป็นอะไรที่บอกนี่เป็นวิปัสสนาไม่ได้สนใจว่าเป็นอะไรสนใจแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรมันก็เป็นอย่างนี้แหละสนใจที่ตัวลักษณะที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไตรลักษณ์นั่นเองนะแต่โดยส่วนใหญ่เราปฏิบัตินี่เราชอบสนใจตัวอารมณ์การสนใจตัวอารมณ์นี่มันเป็นสมถะหมดเลยไม่ว่าจะอารมณ์ไหนก็ตามเขาเรียกอารมณูปนิชฌาถ้าเป็นวิปัสสนานี่จะสนใจไตรลักษณ์ถามว่าสนใจไตรลักษณ์แล้วรู้จักอารมณ์ต่างต้องรู้ด้วยแต่ไม่สนใจสนใจลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์เรียกว่าลักขณูปนิชฌาเป็นวิปัสสนานี่ต้องเข้าใจนะการปฏิบัติต้องรู้ว่าปฏิบัติที่เป็นสมถะอยู่ตรงไหนวิปัสสนาอยู่ตรงไหนแต่เราต้องปฏิบัติคู่กันนะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานั่นแหละคู่กันแต่ต้องรู้เหตุรู้ผลต่างๆในการปฏิบัติไม่งั้นจะไปหลงอยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยส่วนใหญ่จะชอบหลงกันว่าถ้ารู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่นะถ้ารู้กายรู้ใจถ้าเห็นกายเห็นใจเนี่ยโดยเห็นเป็นตัวอารมณ์อันนี้เป็นสมถะเช่นดูลมหายใจก็เห็นว่าหายใจเข้าหายใจออกสนใจตัวอารมณ์ดูท้องพองยุบก็สนใจตัวอารมณ์ท้องพองท้องยุบเห็นท้องพองขึ้นยุบลงอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้าสนใจตัวลักษณะจะเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าตัวนี้คือกายนี้ไม่ใช่เราเป็นแท่งๆนี้มันกำลังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเป็นตอนหนึ่งหายใจออกเป็นตอนหนึ่งมันไม่เที่ยงไม่ใช่เราหายใจเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้หายใจตัวนี้โดนไถลามอยู่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเห็นเวทนาถ้าเป็นแบบสมถะเราก็เห็นว่ามันเจ็บมันปวดยังไงก็สนใจตัวอารมณ์แต่ว่าถ้าเป็นแบบวิปัสสนาสนใจตัวลักษณะกายนี้อยู่ต่างหากเวทนาไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นมาในร่างกายอาศัยกายเป็นฐานเกิดแล้วก็มีการรู้อยู่อีกต่างหากมันต่างกันเห็นไหมอันหนึ่งเห็นอารมณ์อีกอันหนึ่งเห็นลักษณะอันหนึ่งเห็นรูปเห็นนามที่เป็นอารมณ์อีกอันหนึ่งเห็นรูปเห็นนามเป็นไตรลักษณ์นี่มันต่างกันนะดังนั้นถ้าทำสมถะแล้วก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้ใช้ต่อไปว่าดูอารมณ์แล้วก็ให้สังเกตลงไปอีกทีตอนนี้มันไปดูลมหายใจตอนนี้ไปดูท้องตอนนี้ไปดูมือตอนนี้ไปรู้สึกอย่างนี้ตอนนี้ไปรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเห็นไตรลักษณ์ของสมถะเห็นไหมตอนแรกสนใจแต่ตัวอารมณ์ต่อมาสนใจว่ามีการไปรู้ลมหายใจบางครั้งไปคิดการรู้ลมหายใจดับไปเป็นอันอื่นอย่างนี้ถ้าเราสนใจแต่ตัวอารมณ์สนใจแต่ลมหายใจเราก็แต่มัวแต่หมกมุ่นอยู่กับลมหายใจนั่นแหละหมกมุ่นถ้าพูดคำว่าหมกมุ่นก็ถ้าถูกต้องก็ได้สมถะเหมือนกันนะจิตสงบเหมือนกันถ้าไม่ถูกก็ซึมเชื่องไปเลยโดยปกติที่เราทำกันอยู่ส่วนใหญ่จะฝึกแล้วก็ไม่ได้สติอะไรส่วนใหญ่ฝึกไปแล้วซึมหนักกว่าเดิมจริงๆสตินี้ต้องใช้ในที่ทั้งปวงทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาต้องใช้สติความรู้สึกตัวทั้งหมดเลย นะเวลาเราทำสมถะก็ต้องรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ลมหายใจรู้แล้วก็ต้องรู้ว่านี่กำลังรู้ลมหายใจอยู่ต่อไปสงบก็รู้ว่าสงบเข้าสมาธิก็ต้องรู้ว่าเข้าสมาธิสติต้องตามไปตลอดต้องมีสติตลอดถ้าไม่มีตัวนี้ตามแสดงว่าหลงแหละนี่ดูง่ายทีเดียวอันนี้เราฝึกสมถะด้วยแล้วก็ใช้สมถะเป็นฐานเพื่อฝึกสติสัมปชัญญะให้เกิดปัญญาด้วยแต่โดยส่วนใหญ่เราฝึกสมถะก็ฝึกแบบหลงๆไปกันฝึกแบบหลงๆก็ได้สูงสุดก็ได้เข้าฌานแต่ว่ามันฌานหลงฌานหลงจะไม่เกิดปัญญาอะไรไม่เห็นไตรลักษณ์อะไรได้แต่ความสุขถ้าฝึกไม่ถูกก็ตึมไปเลยใช่ยานของสมถะก็มีนะยานของสมถะก็เยอะรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมรู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแม้แต่รู้เรื่องไตรลักษณ์สมถะก็รู้ด้วยเหมือนกันแต่รู้โดยการเทียบเอามีสภาวะเกิดขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธถ้าหน่อยความโกรธดับไปรู้ว่าดับไปจิตมันจะเกิดการเทียบขึ้นนะอ้าวเมื่อกี้ตอนโกรธตอนนี้ไม่โกรธแล้วความโกรธไม่เที่ยงมันเที่ยงไม่ได้เห็นเกิดดับต่อหน้าต่อตาไปมันเทียบไม่ใช่มานั่งคิดเอาแบบนั่งเทียนนะมันเป็นการเห็นเหมือนกันแต่เห็นแบบสมถะแต่จิตมันเทียบเอาเองเป็นญาณสมถะ
ญาณนี้ถ้าในคำพีมันจะอยู่ในไหนญาณสมถะ
วิปัสสนูปกิเลสญาณสมถะนี้จะได้สูงสุดถึงญาณสามสัมมาสนญาณพวกนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยจะสังเกตแต่หลังๆเขาชอบมาจัดว่าเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาแท้ๆจะเริ่มที่อุทยพยัญญาอย่างแก่หรือว่าเริ่มต้นที่มรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิแต่หลังๆเขาชอบมาเรียกว่าอันล่างๆนี้เป็นวิปัสสนาอย่างอ่อนแต่จริงๆมันยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเราจะหลงได้เยอะฉะนั้นที่เราหลงอยู่นี่นะก็คือหลงตอนต้นๆเท่านั้นเองต่อไปเมื่อเลยขึ้นไปกว่านั้นแล้วไม่มีอะไรเลยที่บอกว่ายิ่งยานสูงเท่าไรจันมีนั่นมีนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างที่เราคิดไว้เลยโดยประการทั้งปวงเห็นแค่บางสิ่งเกิดขึ้นระดับไปบางสิ่งเกิดขึ้นระดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรใหญ่ๆโตๆที่เราคิดไว้เลยบางคนคิดไว้ว่าโอ้เราปฏิบัติตอนต้นๆเห็นอย่างนี้ตั้งเยอะสงสัยปฏิบัติไปอีกจะเห็นอะไรตั้งเยอะไม่มีหรอกไม่มีอะไรเหล่านั้นเลยถึงจะมีอะไรอย่างนั้นมาใจก็รู้ว่าเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดและระดับไปไม่ได้มีอะไรหวือหวาอะไรอย่างนี้แต่จริงก็คือจิตมันตกไปภูมิสมถะนั่นแหละตกไปแค่อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเกิดความรู้ขึ้นแทนที่จะสนใจลักษณะของตัวความรู้ที่เกิดว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นอนัตตาเราไปสนใจตัวอารมณ์ตัวสนใจตัวความรู้เลยไม่ได้สนใจตัวลักษณะของความรู้มันก็ไปติดอยู่กับตัวนั้นอย่างนี้เมื่อปีติเกิดขึ้นเราไม่ได้สนใจตัวลักษณะสนใจตัวปีติเลยว่าโอ้มันอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้แต่จริงก็คือจิตมันตกไปสมถะนั่นเองมันก็ดีเหมือนกันมีความสุขเหมือนกันดูเหมือนหลุดพ้นเหมือนกันดูเหมือนไม่มีกิเลสเหมือนกันแต่มันไม่พ้นจริงมันวุ่นวาเคยเจอมาได้หายไปยัง
พอรู้ว่าไม่ใช่กัน
ทิ้งทิ้งไปบ้าง
ทิ้งทิ้งไปบ้าง
ทิ้งทิ้งไปบ้างกล้ากล้าทิ้งหน่อยนะบางคนไม่กล้าทิ้งไปทำยังไงจะได้แบบนั้นอีกมีนี่ทิ้งทิ้งไปบ้างพวกติดสมถะนี่จะเป็นเยอะ
มันได้สองจับจับบุรุษก็ได้จับบุรุษก
็
ได้
อันนี้จับบุรุษนี่เป็นภาษาบาลีแต่ภาษาไทยเขาเอามาแปลงเป็นจับบุรุษแต่ว่าใช้คำเดิมก็ได้แปลว่าบุรุษที่สงบจากกิเลสคนที่สงบระงับแล้วไม่มีกิเลสแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็พระอรหันต์ต่างๆทีนี้เราก็สงเคราะห์เราอริยสาวกทั้งหลายแล้วก็ครูบาอาจารย์ลูกหลังเข้าไปอันนี้แบบสงเคราะห์นะถ้าจะเอาจริงๆนี้ต้องพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว่าสัพพุรุษเพราะว่าอย่างเราทั่วไปผู้ธรรมะมันก็มีกิเลสคนพูดธรรมะก็มีกิเลสพูดก็จะมีแทรกเข้าไปได้ดังธรรมะมันไม่บริสุทธิ์ไม่เหมือนธรรมะของท่านที่ไม่มีกิเลสเลยพูดออกไป มันจะต่างกันธรรมะของคนไม่มีกิเลสเลยนะครับคนที่เป็นสัพพุรุษเป็นสัตธรรมไม่เจือด้วยอะไรแต่เรานี่ยังไงก็เจือดังนั้นเราก็ต้องไปแยกเอาเองอะไรเองแต่ว่าอาศัยว่าถ้ารออย่างนั้นก็ไม่ต้องสอนกันสอนๆแล้วก็ให้ไปอ่านแล้วไปปิฎกเอาอย่างนี้ต่อไปท่านก็จะสรุปนะสรุปในย่อหน้าต่อมาที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าอวิชชามาได้ยังไงมีอาหารนะไม่ใช่ไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์5เป็นต้นจนกระทั่งถึงอาหารของความไม่มีศรัทธาคือการไม่ได้คบสัมปุริสครับต่อไปอ่านสรุปพร้อมกันนะ
อิติโขภิกขเวอาสาปุริสาสะเมโวปุริปูโรอาสาธรรมัสสวนังปริปูเรติอาสาธรรมัสสวนังปริปูรังอาสาติยังปริปูเรติอาสัตติยังปริปูรังอายุหิโสมนสิการังปริปูเรติอายุหิโสมนสิการโรปริปูโรอาสตาสัมปชัญญังปริปูเรติอาสตาสัมปชัญญังปริปูรังอินทริยาสังวรังปริปูเรติอินทริยาสังวโรปริปูโรทีนิสุจริตานิปริปูเรติทีนิสุจริตานิปริปูรานิปัญจมีวรณานิปริปูเรติปัญจมีวรณานาปริปูราอวิชชังปริปูเรติเอวะเนติสาอวิชชายะอาหารโหตุติเอวันจะปริปุริ
อันนี้ก็เป็นสรุปสรุปที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นั่นเองอิติโขภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้แหละก็สรุปได้ว่าอันที่หนึ่งอสัพปุริสะสังเสโวปริปูโรการไม่คบสัพบุรุษที่บริบูรณ์หมายถึงว่าไม่เข้าไปหาเลยเขาเรียกบริบูรณ์หมายถึงไม่เข้าไปหาไม่เคยฟังท่านอัสสัทธัมมัสสวนังปริปูเรติทำให้การไม่ได้ฟังสัทธรรมบริบูรณ์ถ้าไม่ได้เข้าไปหาเลยก็ไม่ได้ฟังสัทธรรมเลยอย่างนี้นะนี่เป็นคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองอัสสัทธัมมัสสวนังปริปูรังการไม่ได้ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์อัสสัทธิยังปริปูเรติทำให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ถ้าไม่ได้ฟังศัทธรรมนะก็ไม่มีศรัทธาเลยไม่ได้ฟังเรื่องโลกุตตรธรรมไม่ได้ฟังเรื่องเหนือโลกเหนือดีเหนือชั่วหาฟังยากเหมือนกันนะเรื่องเหนือดีเหนือชั่วบางทีก็ได้ฟังแต่อะไรนี่หลงๆไปเรื่อยนะฉะนั้นศัทธรรมก็หาฟังยากมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่นะแล้วก็ฟังเอาไว้ฟังถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่มีศรัทธาอัสสัทธิยังปริปูรังอโยนิโสมนสิการังปริปูเรติการไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ทำให้อโยนิโสมนสิการเต็มบริบูรณ์ไม่มีศรัทธานะก็ทำให้เกิดอโยนิโสมนสิการมีคู่ที่3แล้วต่อไปคู่ที่4อโยนิโสมนสิการโรปริปูโรอโยมนิโสมนสิการที่บริบูรณ์อาสตาสัมปชัญญังปริปูเรติทำให้ความไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะบริบูรณ์อโยนิโสนะคือการใส่ใจไม่ถูกต้องไม่ถูกตัวมัวแต่สนใจเรื่องโน้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็ทำให้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะมีแต่หลงไปอาสตาสัมปชัญญังปริปูรังการไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะที่บริบูรณ์อินทริยาสังวรังปริปูเรติทำให้การไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์เมื่อไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะนะ ไม่สำรวมอินทรีย์นะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกทางใจกิเลสก็เอาไปกินหมดนะเต็มเลยนี่เป็นคู่ที่5คู่ที่6อินทรียสังวโรปริปูโรการไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ตีนิทุจริตานิปริปูเรติทำให้ทุจริต3บริบูรณ์ทีนี้ด้านจิตใจของเราก็ไม่ดีกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีก็ไปว่าเขาบ้างอะไรบ้างไปพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออะไรคิดว่าตัวเองพูดดีแต่จริงไม่ดีเลยเพราะว่าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะนะครับคิดว่าตัวเองสำคัญอะไรนักหนานะแต่จริงไม่สำคัญอะไรเลยทีนี้พอมีทุจริต3แล้วก็ทำให้นิวรณ์บริบูรณ์นะตีนิทุจริตานิปริปูรานิทุจริต3ที่บริบูรณ์ปัญจนิวรณีปริปูเรนติทำให้นิวรณ์5บริบูรณ์ปัญจนิวรณาปริปูรานิวรณ์5ที่บริบูรณ์อวิชชังปริปูเรนติทำให้อวิชชาบริบูรณ์ก็ยังไม่รู้อริยสัจเหมือนเดิมนะไม่เห็นตายไม่เห็นใจเหมือนเดิมมัวแต่หลงวนเวียนไปเหมือนเดิมปฏิเสธปัจจุบันเหมือนเดิมเห็นปัจจุบันเกิดขึ้นก็ไม่ควรเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แก้ไขใหญ่เนี่ยแก้ไขทุกไปเรื่อยแก้แต่อาการของจิตแก้อาการโน้นแก้อาการนี้ไปเรื่อยโดยส่วนใหญ่นักปฏิบัติของเราทั้งหลายก็ทำนองนี้นะถ้ายังมีอวิชชาเยอะอยู่ฉะนั้นอาการที่เราไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นคอยแต่จะแก้เนี่ยอันนี้เรียกว่าอวิชชามันเยอะให้เรารู้นะให้เรารู้มันลงไปว่ามันอยากจะแก้ไม่ต้องไปแก้ตามมันนะให้เรารู้มันลงไปว่ามันอยากจะแก้บางครั้งมันไม่ไหวก็แก้ไปบ้างก็ได้แต่ว่าแก้ให้มันเป็นสมถะให้มันดีขึ้นนิดหน่อยแล้วค่อยมาสู้ใหม่ไปพักก่อนแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากแก้ให้รู้ไปนะครับเพราะว่าการแก้ตัวอยากแก้นี้เป็นสมุนไพรเกิดทุกอันใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกทีนึงบางทุกก็ไม่หายแล้วทั้งที่ทุกอันเก่ามันเกิดได้มันก็ดับได้มันไม่มีปัญหาอะไรนะอันนั้นเกิดปั๊บดับเลยแต่ตัวปัญหาที่สร้างทุกใหม่ก็คือตัวแก้ทุกเก่านี่แหละมันไปสร้างเป็นการสร้างกรรมสร้างกรรมแล้วก็ต้องรับผลเนี่ยอย่างนี้วนเวียนไปเรื่อยๆทีนี้เป็นวงกลมเรียกว่าวัฏฏะสงสารนะครับในที่นี้ท่านก็แสดงไว้มี8คู่นะเป็นธรรมะ9อย่างด้วยกันเป็น8คู่ครับธรรมะ9อย่างแต่ในที่นี้ท่านจะสังเกตว่ามาจากคัมภีร์อังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเป็นธรรมะ10อย่างเพราะว่าท่านไม่ได้เน้นที่ธรรมะตัวนี้นะท่านเน้นที่ธรรมะอีกครึ่งหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเรื่องวิชาและวิมุตติท่านเน้นที่ตัวนั้นแต่ว่าอวิชชานี้แสดงให้เห็นก่อนว่าแต่ที่จริงอวิชชาก็มีที่มาเหมือนกันแต่ที่ท่านจะเน้นจริงๆคืออาหารของวิชาและวิมุตติอันนั้นจะครบ10อย่างอาหารของวิชาและวิมุตติในหน้าที่2ที่เราจะเรียนต่อไปแต่ว่าตอนนี้เรียนอาหารของอวิชชาก่อนเอวะเมติสาอวิชชายะอาหาโรโหติเอวันจะปาริภูริอาหารของอวิชชาย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แหละอวิชชาเต็มบริบูรณ์อย่างนี้นั่นแหละนะอย่างที่กล่าวมานี้นะครับฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วอวิชชาที่ยังเต็มอยู่ตอนนี้ก็มีที่มาเหมือนกันนะคือไม่ได้ครบสัพพุทธะไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ครบพระพุทธเจ้าไม่ได้ครบพุทธศาสนาพอไม่ได้ครบก็ไม่ได้ฟังธรรมไม่มีศรัทธาอะไรพวกนี้ไม่ประพฤติปฏิบัติทีนี้ถ้าในทางตรงกันข้ามทีนี้ถ้าในทางตรงกันข้ามนะเราได้ครบสัพพุทธะคือได้เจอพระพุทธเจ้าได้ครบท่านได้ฟังศัทธาได้มีศรัทธาได้ประพฤติปฏิบัติก็จะไปฝ่ายตรงกันข้ามอันนี้เราก็จะได้รู้ไปเรื่อยๆนะ ตอนเช้าก็เท่านี้ก่อนนะอนุโมทนาทุกท่าน